Agos 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Kif għadhom kif skorrew id-disa, jina Mario Thomas Vassallo nsemmilkom għakom għal programm ieħor fis-sensiela Agora niżu ħajlalla illi r-rieħ fil-qawwa tiegħu siket xi ftit tagħna ftit nifs u nittamaw illi issa il-ġranet tar-rebbija jibdew ikunu aktar regolari u aktar spissi. Aħna bħal ma nagħmlu kull nhar ta' sif filgħodu niltaqgħu dejjem f'diskussjoni f'xandira live illum minn studio numru 1 f'campus 103.7 hawnhekk fl-Università ta' Malta u kif ħabbarnilkom iktar kmin id-ġimgħa fl-ewwel parti tal-programm tal-lum għandna magħna lil kandidat indipendenti għall-elezzjonijiet Ewropew il-professur Arnold Cassola. Arnold, nilqak maħna.
Nsellim lek u l-kulħat.
Aħna unek ma jiġbdilna l-ispaga ħatt u nishtiq u illi f'dana it-tip ta' programmi aħna natu wisa u spazju mhux biss l-partiti il-gbar imma wkoll l-partiti iż-żgħar inkluż ukoll il-kandidati indipendenti. Illum imiss lilek. Arnold, għandek l-età tiegħek, il-professjoni tiegħek, ktibt, irriċerkajt, bniedem nisogranajt maħbub minn ħafna nies, hemm oħrajn li iħarsu lejk b'nuċċali iswed biex ma ngħidx kelma ora, jiġifieri like u dislike. Da kollu xi tridu Arnold. Jiġifieri wara karriera bħal dik fl-akkademja, fil-professjoni tiegħek, fil-riċerka, għadek tiġġieled il-ġlieda għall-ħajja aħjar int. Iss bħala politiku, issa li qed toqrob l 40 sena.
Naħseb li hija ħaġa naturali li tipprova ttejjeb il-kundizzjoni tal-ħajja, l-kwalità tal-ħajja għal kulħadd. U tajt li forsi int pessimista, taf kif hobbu jgħidulek tkun negattiv, eċċetera. Però meta nara dak li jidiri li mhumiex l-affarijiet mhumiex sejrin fid-direzzjoni tajba, ma nistax noqgħod kwiet, ma nistax ma ngħid xejn u nagħmel ta' birruħi li kollox għaddej fuq ir-rubini. Per eżempju, l-bieraħ propju rajna dik ix-xena fuq il-karozzi tal-linja ta' dak is-Sinjur Malti. Jajjat, jidaj, insulta l-bus driver għaliex ma jiex jiftaħlu l-bib u għax barrani iktar jajru pajjiżu, jajru b'kollox. Huma affarijiet ta' dieqa, jina aħna l-koll ikolna l-momenti ta' rabja tagħna, jiġifieri ħatmu għal.
Inti qed tirreferi għal dak il-każ
tafuq
il-karozza tal-linja fejn kien hemm xufier Indjan u xekk il-karozza kienet mimlija u il-Malti jrid senza altru jitla fuq tal-linja. Tixtajt fuq is-soċjetà.
Le, dajt li qed insiru poplu nervuż, stressjat, dik li inti tibqa' mwaħħal sijaw nofs biex tmur fil-ħodu mill-inqas għax-xogħol. U sijaw nofs meta tiġi l-ura, meta taf xi ġifieri, qed nidrawha di aħna, tliet sigħat ta' ħajjitna, mela jana jdu tminja norqdu. Mill-bija li suppost mis-sittax li ngħixu tlieta minnhom narmuhom biex naslu għax-xogħol u biex niġu lura. U mhux naslu b'mod komdu x-xamplat, naslu stressjati, irrabjati. U dana ma jirriflettix tajjeb fuqna. Immaġinana, kull kemm maħna x'aħna minn isuq, issa jinieħu ħafna karozza tal-linja. U għalhekk fimt l-bieraħ għax narhom ħafna dawn l-atteġġamenti u l-gar tan-ni sarhom kollha suwed, kollha daw ġew ħadulna l-postna u jien irid noqgħod bil-wieqfa, go back. Nifhem li għandna problema tas-sostenibilità. Aħna għandna l-vizzju sfortunatament, u jien għalhekk nitkellem minn ħin kollu fuq li rridu nagħmlu affarijiet li mhumiex adattati għalina. Hekk jiena twil ħames piedi, mela l-pass tiegħi tal-mixi għandu ċertu kejl. Minn twil seba' piedi, ovvjament semmel pass ħafna ikbar minn tiegħi, Aħna qed nippruvaw bil-ħames spiedi tagħna, ġifieri biċ-ċokon ta' Malta, nagħmlu affarijiet bini.
Aħna mhux minn dejjem konna magħrufin anke fid-dinja ekonomika bħala dimrik l-ekonomi, jiġifieri għal pajjiż żgħir bħal tagħna iktar pajjiżi oħrajn fil-Karibew, eċetera, u dan mhux issa, ma kellhomx ir-rata ta' żvilupp illi kellna aħna m'għandhomx din l-ekonomija diversifikata. Jiġifieri aħna dejjem ħlomna kbir.
Iva, imma
ir-realtà. U forsi bekk avvanzajna, u fekk irreġistrajna ċertu rigress ukoll.
Għalhekk wieħed irid jeżamina as we go along l-effetti ta' da suċċess ekonomiku, suċċess insiex però mkejjel bil-kejl tal-Moody's, tal-Standards and Poor.
Dawn il-kollu joħorġu il-performance rate.
Kollu kemm aħna qed nikbru b'sitta b'seba' b'ħamsa fil-mija. Però dik hija l-ekonomija globali tal-pajjiż. On the side, ma ninsowx li biex insostnuha biex aħna għandna full employment li għandna għalkemm imħallas biċ-ċiċri għal ħafna min-nies, il-gvern dis-sena dejjem biljun, jiġifieri daka xi darba irid jitħallas. Hekk iridu nibdew naqsu.
Hemm inti ħireġ għall-elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Parlament Ewropew. Inti taf li d-dejn Malta huwa sostenibbli f'dak il-kuntest illi jaqa' taħt il-framework ta' Maastricht.
Għax għadu taħt is-60 fil-mija.
U meta ma kienx kien taħt l-amministrazzjoni l-oħra, kienu se jieħdu l-passi disciplinari kontri. Ġifieri. Qed tħoss li qed tallarma n-nies fejn m'għandekx tallarmhom?
Le jiena ngħidlek biex inħares lej ħaġa waħda. Min midu għadna l-indipendenza, ċewwa minn Borġ Olivier. Mintov.
60 sena dis-sena.
60 sena, ekku. Borġ Olivier, Mintov, Carmenu Mifsud Bonnici, Edi Fenek Adami, Alfred Sant, ġajna Edi Fenek Adami, u Gonzi, u Muscat anki, Joseph Muscat. F'dawn is-snin kollha, ġifieri f'ħamsin sena, mela mhux 50, kważi 56 sena, Malta għamlet dejn ta' 5 miljun punt 4. 5 biljun punt 4. F'erba' snin. Dawn ha 54 years, fl-erba' snin li ilu Prim Ministru Robert Abela issellef 4 miljuni. Kważi id-doppju, kważi l-istess. Da' 57 sena.
In-nies ma nafx kemm japprezzaw dawn in-numri li qed tajt inti, però ġraw affarijiet li qatt ma ġraw ukoll f'60 sena, ġifieri rajna pandemija li xorbitna.
M'hemmx dubju. U
track record tajjeb kellna fil-pandemija minkejja
m'hemmx dubju.
Il-mod ta' kif, issa nitkellmu ta' dwar il-kandidatura tiegħek u anke dwar anke għax inti għandek programm tiegħek fuq l-ambjent, is-soċjetà, ħanitkellmu fuq. Imma inti ma nistax ma nsaqsikx, inti li għandek l-età tiegħek. U inti stess ħatni fuq traġittorja ta' 60 sena, jiġifieri minn dik konna kolonja għall-indipendenza u 60 sena wara, kif żvulġiet? Fl-opinjoni tiegħek l-istorja ta' Malta indipendenti, kif żvolt, x'għamilna aħna bil-poter f'idejna? Bil-ħabel f'idejna.
Mela, ekonomikament, kien tkellem għal persuna bħali, ovvjament jiena qiegħed materjalment bħala flus, ora jiena Arnold Cassola qiegħed aħjar ħafna minn missieri u ommi li kienu jaħdmu tnej u jiena riżultat li qiegħed tajjeb u għaliex huma bejniethom ħadmu wkoll 84 sena. Ommi u missieri.
Mela qed tirreferi għal nies li jgħixu taħt il-ħakma Ingliża għal xi ħadd li jgħix taħt il-tumun Malti.
Jiena twilit taħt il-ħakma Ingliża, ġifieri, għamilt 10 snin. Ġifieri rajt daqsxejn ta' tifel ukoll da kollu. M'hemmx dubju ġifieri li ħafna minna huma aħjar milli kienu l-ġenituri tagħna għal dak li għandu x'aqsam maġid materjali. Però kwart jew 1 out of 5 tal-Maltin qed dinar. Illum għandna mal-mittel fruħ f'Malta.
Dak iż-żmien kien hemm it-tallaba fit-toroq bħal ma willu.
Dak
iż-żmien ngħidu kollox.
Dak iż-żmien kien hemm it-tallaba fit-toroq, ma kienux mittelf. Illum m'hawnx mittelf tallab, to be fair. Imma hu mittelf li anki hekk taqlam 1200 fix-xahar mhux qed ngħidu tallaba. 1200 is-sieba diffiċli ħafna biex tgħix. Speċjalment jekk taħdem waħdek, familja ta' erba' minnis, li ta' minnis, jew immaġinak familja li għadmu t-nej, 1200-1300, pero jisseparaw. Għalak emana dal-kazijiet li ma kellniex ħafna drabi fl-antik, mux għax ma kienux ikun
għax-soċjetà
nbidlet, u qabel forsi niskunu jissaportu, eċċetra. Ma xiġi, inti qed taqla' bejt nej 1500. U għandek flat, per eżempju, tiegħek, bid-dejn orajt, imma tiegħek, kif tissepara, wieħed irid jitlaq minn hemm.
U jħallas
mela minn 1200 li jkollok tal-paga tiegħek. Titħallas 500-600 manteniment lill-mara lit-tfal, jew viċeversa, skont minnu l-aktar sinjur. U biss 600 l-oħra tittajx. Biss 600 għas kamra ma tikrillum. Illum jikru sodda maqsuma bejt nej, nax il-sija tal-night shift u liħor tal-morning shift 300-350.
Imma, ejdli li ma gvern, inti ikkontestajt l-elezzjonijiet tal-Europa fil-modi qed li kont wieħed minn tal-ewwel li kontestajthom dak iż-żmien f'isem l-Alternattiva, ikkontestajt l-elezzjonijiet f'Malta għall-elezzjonijiet. Kont ukoll membru parlamentari fil-Parlament Taljan, ejt inti, għaw xi gvern jew għaw xi partit li jitlaw jgħidlek li jekk nitla' jien ħambaxxi r-rata tal-iżvilupp ekonomiku biex nieħdu nifs. Aw xi partit ħa jgħidlek, mhux kollha ħa jgħidu aħna rridu nkabbru l-ekonomija.
Mhux kulħadd jgħidlek bħalma kulħadd jgħid li favuri d-demokrazija, bħalma kulħadd jgħid li favuri l-paċi, li tkun miġnun li ma taħx li intix favuri l-affarijiet. Imma aħna mhux qed ngħidu li tneħħi, aħna qed ngħidu li tiddiversifika, li tbiddel. Jekk inti taħseb li il-ġit ekonomiku tkejjel biss kemm għandek flus il-bank huwa dak il-kejl tal-kuntentizza tiegħek, inti titkejjel affarijiet oħra. Kemm il-ċans għandi jiena noħroġ bit-tfal, jien m'għandix tfal ta' tnajta l-ħaddieħor, u mmur fil-park nilab il-futbol magħhom, nixxutja ballun. Biex li
bmela allura il-kritika tiegħek mhuwiex kontra il-poter politiku imma kontra l-kapitaliżmu u n-neoliberalizmu li hawn.
Il-kritika tiegħi f'Malta hija kontra l-ħniżrija li hawn mentalità ta' tħanżir. Mhux biss għax iddikjarata mill-politiċi stess, imma għaliex qed narawha. Jiġifieri llum għandek il-sentiment ta' solidarjetà. Tkellimna fuq dak il-wieħed li beda jwerżaq u jsir ikisser witch l-Indjan fuq il-linja. Imma jħarsu lej il-familji tagħna stess. Veru, dinja bidlet. Imma 50 sen ilu, meta kien ikollok l-anzjan fid-dar, il-lom u l-missier, ġeneralment kien ikollok l-idea isma' kif semwensuhom, kif sem min semmur jgħinhom, min se jmur jorqod magħhom
il-lum għandix ċans. Forse xew lew qiegħda, imma m'għandniex ċans.
Imma m'għandniex ċans, inbidlet il-ħajja, imma għandek ukoll il-mentalità. Jiltaqgħu l-aħwa, isma, f'sen daħlu ħawm mill-omna, eħe, ħaj nagħmlu l-kalkol, kien bijaw l-għaddar, nġibu daqshekk u ninvestuhom fl-attijiet. Dika diġà għalija hija diżumanizzanti.
Hemm inti studjajt il-lingwa, irriċerkajt, inti taf li l-idjoma li għal-ħabba mhux biss għaxa l-mnemla imma jbeħlommu. Mhux illum ġiet, ifri il-bniedem dejjem kellu dawn it-tendenzi.
Imma llum nista' ngħidlek li ġiet ħafna. Żdiedet ħafna ta' semmilek waħda biss. Kemm aħna ngħidu għax aħna patriotti u aħna nħobbu l-pajjiżna, eċċetera. Mbagħad. Għax inti t-tieni miljun inbiħlek iċ-ċittadinanza. Mhux fuq mertu, għalhekk jien totalment kontra l-beħ tal-ċittadinanza. Tista' t-tieni miljun, biljun, 10 biljuni, ma jinteressa, nippreferi noqgħod bil-ġins imqatta u milli inbiħlek għas-sinjur. Meta mbagħad ara kieku bil-mertu, iva. Għax inti eċtaw ġibtu ħekk.
U jista' jkun li l-anomalija kibret iżjed għax din il-bejħ ta' ċittadinanza daħlet minn partit li jgħid li huwa xellugi?
Jista' xellugi m'hawnx iktar.
M'hawnx xellugi.
M'hawnx, jiddispjaċini.
M'hawnx xellugi.
Again, dak li qed ngħidlek jien, xellugi għaw daqsxejn il-graffiti li mhuwiex partit, pereżempju, imma li tbellali slogans u li tgħidli kemm jien femminista, per eżempju, dar qabda slogan żgħira, biex intik eżempju tal-ġimgħa.
Inkluż tal-ġeneru?
Il-ġeneru importanti deħel li jkun hemm il-parità ta' ġeneru, dik aspett pożittiv tal-gvern. Imma li tiġi tal-lin femminista, meta inti tuża n-nisa biss biex tiggwadanja int, iddaħħal ta' parsi tnax il-mara fil-parlament, ta' parsi biex iżżid il-nisa, u fir-realtà huwa biss biex inti ddaħħal il tal-partit tiegħek u tal-partit ieħor u teskludi kull mara oħra ma tgħix iċ-ċans titlax. Anke jekk tiġi fl-ewwel tnax tqalfa tal-barra biex iddaħħal tal-PN u tal-PL. Dak mhuwiex femminiżmu. Mhuwiex femminiżmu li għax ġejja l-elezzjoni għandek nies sospiżi mix-xogħol tagħhom għall-gvern kif isir bir-regola, sospiżi nħabba harassment sessuali ikraħ, all right, u terġa' ddaħħalhom. Isu xej mu xej, insulta l-dawn il-nisa.
Għet t-referi għal-dak li rajna fil-aħbarijiet il-biraħ dwar it-tħullura ta' ċertu persuni fit-Transport Malta.
Le, ma' reġax daħal fit-Transport Malta. Tnejn ma daħlux fit-Transport Malta. Tnejn huma ta' Transport Malta. Tnejn kxiftom jien. Alright? U għallura tkellimt ma' l-vittmi sessuali tagħhom jiena. Ta' ta' wieħed minnhom għal nax li għor, mhux vittma sessuali. U daw. Alla jbira kħaġi għal elezzjoni u irridu niġbru kull vot tan-nies tal-partit, għax dawk hemm veserġ tal-partit kienu. Alright? Reġgħu daħluhom, wieħed daħluhom għat-turizmu għandek ikun u l-ieħor daħluhom għall-infrastructure Malta. Allora inti qed turi d-diżrispett tiegħek x'femminista femminista ta' tiġi, però ħana naħdmu ħafna f'dawn l-slogans għaw Malta. U għalija dan ma naċċettax u allura nesponihom dawn l-affarijiet.
Infakkarkom li dan huwa programm live miegħi fl-istudio għandi l-professur Arnold Cassola, kandidat indipendenti għal l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-089-2348-8928 jew inkella kif ħafna minnkom jippreferu fuq WhatsApp fuq 77-34-1037. Issa nkomplu nitkellmu dwar Malta, però finalment inti jekk in-nies juruk fiduċja, inti s-siġġu tiegħek se jkun Brussell. Kif tiddeskrivi l-qagħda fl-Ewropa bħalissa? Donnu li hemm ċertu fixla. In-nies, il-leaders mifxulin.
M'hemmx dubju.
Minħabba il-motta kif qed tiżviluppa
l-istorja
internazzjonali.
Ekku, għandha storja internazzjonali u bżewġ gwerer fuq il-fruntieri mal-Ewropa. L-invażjoni Russa fl-Ukraina li hija pratikament il-fruntiera tal-Ewropa u s-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u bħalissa in partikolari wara l-oxxenità li għamlu Hamas fis-7 ta' Ottubru. Kontra il-poplu Izraeljan għandek l-oxxenità li qed jagħmel Netanyahu ġo Gaza, ġenoċidju ippjanat, ġenoċidju kattif kontra tfal, kontra nisa, kontra xuħ, kontra ċivili innoċenti. U allura l-Ewropa reġgħet bdiet titkellem dwar is-sigurtà tagħha, dwar id-difiża tagħha, dwar l-armamenti, eċetera li hija ħasra. Però mill-bandar oħra jina laqas jinta subajja fħalqi, bħal kulħadd naturalment iridu nimmiraw għall-paċi madwar mejda, għad-diplomazija.
Ftħares lejn ir-rwol tan-newtralità ta' Malta fil-qasam internazzjonali, għax donnu hemm diskors fuq.
L-ewwel il-newtralità ta' Malta kif inhi fil-Kostituzzjoni trid tiġi ridefinita.
M'intix komdu bija l-ewwel. M'intix
komdu bija għaliex hemm miktub li Malta hija equidistant between the USSR and the USA. Il-USSR fejni sparixxi 30 sen ilu. Mela hija nerġgħu nirriadattawha għall-realtà tal-lum u nżommu n-newtralità. Però hija newtralità attiva. Newtralità ma jfissirx newtralità finkien newtrali l-bieraħ. Min rafuq dak il-bass, il-dak il-bniedem jajjar u jkisser, jina li għagġibni li għalmenu fuq dak il-video ma kienx hemm wieħed li għallu għataħħa, ħallih, fl-aħħar bdew jgħidu, tant sirna nibżaw mill-differenzi, mill-bullies, għax l-atteġġament kien ta' bulli dal-bniedem, jinn naħseb ta' dat-tid, dal-mina kieku kellu xi driver twil seba' piedi, ma kienx jagħmilha dik l-arja kollha ta'. Jina driver ma rajtux, ma normalment l-indjan ikun żgħar, eċetera, u nibża li da. Allura dik li inti ma titkellimx.
Għandna ħafna bulis fil-politika internazzjonali, Netanyahu wieħed minnhom.
U Netanyahu wieħed mill-ikbar bulis. U l-ħasra
Donald Trump ukoll buli?
Jew żgur li buli kbir, imma
Macron buli?
Macron buli ma nqas għaliex jitkellem jirraġuna, jipprova jimmotiva, ma mhux se qegħdu fuq l-istess livell ta' Netanyahu ta' jew ta' Trump, laqgħa xi. Imma mhux b'Trump biss, meta inti tara.
Viktor Orban buli.
Enormi. Viktor Orban għandu poteri enormi, għandu żewġ terzi tal-pajjiż fideh u jagħmel li jrid, one party state, bażikament. U allura jiddeċidi bidel il-ġid ta' dwar il-mħalfin, eċetera. Però mhux biss qed nitkellmu dwar il-personalitajiet, il-bira, l-Amerika, l-Amerika li mhijiex Trump, imma li hija Biden bħalissa, li moħħu iktar miftuħ għalija, eċetera, għamlet il-veto biex il-Palestina ma tiddaħħalx. Bħala membru.
U da fil-kontest li Malta għandha wieħed mis-siġġu
tal-Security Council. President bħalissa. President.
Ġifieri, u allura tiddetta anke l-aġenda. U Malta ħadmet.
Ħafna, u ħadmet
bid-diplomazija tagħha.
Jiena ngħid arada, għax jiena min rrid inkun fair fighti. Għax il-Ministru
bħalissa. Active neutrality.
Il-Ministru Ian Borch ikkritikajtu nibqa' nikkritikah. Għal-ħniżrijiet li għamel meta kien ministru ta' trasport u ġab transport Malta ġabu maqjel. Daħħal 700 truħ ekstra, 600 truħ, il-parti l-kbira minnhom mid-distrett tiegħu, bażużliżmu, eċċetera. Imma irrid ngħid li bħala ministru tal-affarijiet barranin jidilli li qed jiġi pruħu verament tajjeb.
Is-sorprendik mela l-istatura tiegħu fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali.
Naħseb għandu wkoll imdawwar bliss li jifmu bħal Fraser,
Vanessa
Fraser, l-Amerika u oħrajn. Jiena bajt sorpriżet kif dal-bniedem li għalija u bniedem magħluq moħħ magħluq moħħu biex jagħmel il-favuri ma nista' ħaddin li ma tarrabat, ma taħadd żebbuġ, bażuż li daħlilhom
it-tfal. President tal-OSCE.
U issa qed u tal-United Nations, mhux biss tal-OSCE, dax-xar huwa President tal-United Nations. U għedlek qed iġi pruħu tajjeb ħafna. Jiġifieri jiena niġġudikah il-bniedem fuq kollox.
Ħanerġgħu
nisplorawna l-Amerika qarqet proċess li seta beda jibni l-paċi mid-ġid. Din hija frustrazzjoni li rridu naħdmu kontriha.
U allura tara d-doppja faċċa tal-Amerika fil-qasam tal-aspett internazzjonali fejn tilaba tal-pulizija globali, però mbagħad s-suffara tagħha fuq ċertu.
Ma huwa pulizija globali, għax tant għandu saħħa li jiddeċidu. Netanyahu, kieku l-Amerikani verament jgħidu isma' issa you've gone too far. Titiqaf, u verament jaf, u jwaqfu l-armamenti. Daqshekk ikollu għarja Netanyahu, all right? Il-Hamas iridu jiġu
se tidħol
kritikati blika.
Qed tipponta biex tieħu siġġu fil-Parlament Ewropew f'Ewropa li wara assenza ta' 60-70 sena qiegħda terġa' titkellem bħala Ewropa fuq investiment fid-difiża. Li narmaw ruħna li nkunu lesti għall-attakki minn barra, daqalu ħanka esponenti Maltin bħal Roberta Metzola, donnu dan id-diskors fuq il-militar, fuq il-gwerra, ġi normalizzat u leġittimizzat, jien kif qatt ma smajtu qabel. Ġifri xi kultant nixxokja ruħu sa in-nies tant huwa apatija fost ċertu nies illi xejn m'għadu jixxokjhom. Imma jien li tħabbibt mal-viżjoni Ewropea mibnija fuq il-paċi u fuq is-solidarjetà, isnit mezmist fuq dan it-tip ta' diskors. Fl-istess ħejlek, welcome to real politics, eh? Għax is-sitwazzjoni mhix fairy tale.
Ma naħseb irridu nkunu realisti u ma rridux inkunu naiv. Etlek bil-paroli kulħadd huwa favur il-paċi u dikija l-għan tagħna, dikija l-għan dak huwa l-għan tal-Ewropa, l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea bħala common market twildet propju biex twaqqaf il-gwerer li kienet ħarġet minnhom U sissa irnexxiela, ġifiri li hemm interessanti sissa li fiħda kull min daħal fl-Unjoni Ewropea dawn il-kważi kemm minn nasa kważi 70 sena, minn 50-58, eċetera, ma milġ gwerra bejnietom. Immaġina l-Griegi qabel kienu dejjem mat-Torok jiġġieldu, il-Franċiż u l-Ġermaniżi, immaġinaw.
Franċiż u l-Ingliżi.
Il-Franċiż u l-Ingliżi, Italjani u l-Franċiżi. Dawna, ġifi dak il-proġett ta' paċi jirnexxa. Sissa fiħdan l-Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar is-sigurtà tagħha. U jiena naħseb li għandha titkellem dwar is-sigurtà tagħha. Tinsiex teddit tas-sigurtà jiġi hemm ħafna teddit tas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Illum għandek tedira pereżempju frantik qatt ma eżistit, it-teddida tal-internet hawn tas-cyber interference. Ġifieri Putin meta jrid jidħollok jinnaf. Jiddak irrid jiddeċidi jidħol fil-computer tal-air traffic control ta' Malta. Probabbli għandu l-mezzi biex jidħol u jibda jġennilna l-ajruplan li ġej jillaj Malta, jibatom left right and center. Dik hija teddida kbira li titaħseb fiha. Għandek it-teddida tal-ugwaljanza. Alright, fejjed jinħol u ħafna każijiet ta' inugwaljanza, speċjalmenti bbażati fuq każijiet ta' ta' femiċidji, per eżempju, fej għatandek il-ġil li għadhom jaħsbu fis-soċjetà anki Ewropea li il-mara hija xi ħaġa tagħhom u la ma tistax mur taħdem eċċet, għandek fuq kwistjonijiet razzjali, inugwaljanzi, ta' età, ta' diżabilità, ġifier dawn irridu naħdmu kollha kontrihom. Però għandek anki it-teddida s-sigurtà militari jgħidu ta' gwerer. Il-fatt li inti neutrali. U l-fatt li inti favur il-paċi, ma jfissiex ma tix taħseb fis-sigurtà, jiena l-idea jaqni l-ipokrizija tal-politiċi Maltin. Ibda mill-Prim-Ministru. Għaliex, li titkellem fuq id-difiża, idealment aħjar narqu l-fabriki tal-armamenti. U żgur bl-armamenti mbagħad ma tistax toħtol. Issa se sirdi jien nixtieq li sir, jien kieku ngħid ejja nagħlquhom.
L-ideal politik.
Unbat nibdaw najdu. Ma ta' finti xattajt, ek talaq li l-fabrika għandi l-fruħ, l-familja bil-ġu. Dijabku ma l-argumenti li tisman bat. Minnista l-industrija.
Mela l-ekonomija.
Unbat nidju l-ekonomija li qabel konnet najdu. Tara għanda l-GDP kemm u għoli. Eżgur għandek il-GDP kemm u għoli. Għax għed biħ l-armamenti u għed biħ l-affarijiet li mussu spost biħ. Mela, imma f'Malta u verament jiena ma naċċettajx. Aħna, per eżempju, il-Prim-Ministru ħareġ bjajt daw iridu jibatulna tfal tagħna għall-qatla fil-gwerer. Ipokrita meta tkun qed titkellem hekk, għax Malta ilha minn 2008 ta' Gvern Nazzjonalista li daħlet fil-Partnership for Peace. Fit 2011 il-Gvern Laburista li llum hemm mexxejt jew Robert Abela aċċetta li nibqgħu fil-Partnership for Peace. Iġi f'Malta hawn kunsens bejn Labour u PN li nkunu fil-Partnership for Peace. Dan għax jiġifieri. Jiena idejja id-diżrispett.
Inti taqbel fuq il-Partnership for Peace?
Iva, għax il-Partnership for Peace.
Għax kien hawn il-partit tal-abba li huwa kompletament.
Il-partit tal-abba kontra, all right. Imma femmit nirrispetta għax għandna femmit differenti. Il-Partnership for Peace huwa u l-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma dejjem biex tinżamm il-paċi u dejjem almenu fuq il-karta missjonijiet ta' difiża u qatt ta' attakk. Alright? Al-kuntrarju tal-Ingilterra, al-kuntrarju tal-Amerika. Issa li inti tiġi tajt li se nibatu aħna s-suldati, titkun faċċol għax il-gvernijiet Maltin, laburisti u nazzjonalisti ilhom jibatu s-suldati Maltin. Fidżoni l-aktar jaħarqu tad-dinja jissagrifikaw ħajjithom għalina l-kola s-sigurtà tagħna mit 2008. Nafu aħna lill-poplu Malti, lill-suldati Maltin indbatu Gaza, indbatu l-Ġorġa, indbatu l-Bulgarija, indbatu s-Somalja.
Ekku fejn hemm il-pirati tal-baħar.
Mhux għalissa issa wkoll. Imma tnajt fil-modi da, daw kollha affarijiet tal-imodi ta' daw l-aħħar 15-il sena. Dawet, u jien għandi rispett kbir għal daw is-suldati li qed imorru u minn fuq li qed nirabbihom is-saġġieħ l-elezzjoni ta' parsi. Nafu li l-Maltin bħalissa qegħdin fil-Lebanon, nafu li hemm 10 Maltin. Flunifil Li batom Roberta Bela. Jina tkellimt ma l-familji ta' daw il-Maltin. Taffej, edin daw laċar il-Maltin. Daw edin ma l-armata irlandiza li jaw kol neutrali. Pero edin hemm jiddefendu l-paċi, jiddefendu il-fruntiri tal-Lebanon. Jgħixu ġo bunker fuq il-fruntira ma' Izrael. Il-Hezbollah imorru jisparaw kontra Izrael minn fuq il-bunker fejn hemm is-suldati Maltin. Illum ta', illum. Għaliex jagħmlu hekk biex imbagħad l-Iżrael ma jisparawlhomx lura ħalli ma joqtux lis-suldati Irlandiżi u Maltin. Imbagħad tiġi taqgħid li tilab bil-ħajja ta' dawn is-suldati u noqogħdu nilabuha li aħna ma nagħmlux hekk, aħna għandna is-suldati tara qegħdin hekk għandna wieħed qiegħed il-Gulf of Aden, nafu l-espedizzjoni Aspides tal-Unjoni Ewropea bat nieħleġi matilu.
Il-gvern ta' tajli dawn dawn il-fatti ta' assenjamenti ta' militar Malti. Dan huwa aspett konfidenzjali illi inti qed toħroġ fil-pubbliku jew din hija informazzjoni pubblika.
Dawn huma informazzjoni pubblika li però f'Malta ma jiddiskutuhomx fil-Parlament. Mentri f'Parlamenti Barranin kull darba li tindbat missjoni barra minn Malta, barra minn pajjiż, minn Italja, minn Ġermanja.
U laqas fuq il-televiġin tal-istat.
U xiex, il-televiġin tal-istat xiex biex jiddiskuti. Jiddiskuti kollox, jaħbi l-affarijiet il-televiġin tal-istat kemm jista' jkun biex ma jsirx dad-diskussjoni.
Daħalli kumment mingħand ċertu Charles Micallef għalli li Arnold Cassola huwa bniedem wis onest u għalhekk għalhekk ma jmux tajjeb fil-politika. Donnu jrid jgħid illi fil-politika ma tistax tkun onest. Tittilha fil-logħba, inti għandek tattika wkoll minn tix naiv laqqas.
Kulli minix naiv, ma dak titkellem fuq l-onestà, jien għandi wkoll 35 sena storja, jiena l-vantaġġ kbir tiegħi ta' fi xajdu kaxxieħu da huwa xi hija. Huwa jiena mhux wiċċ ġdid, wiċċ antik imkemmex, eċetera. Però għandi 35 sena fejn inti tista' tiġġudikani, imma ġejġ il-biraħ senilu ħriġ tal-elezzjoni u qed ngħidlek se nagħmel hekk hekk u hekk, jiena għamilt. Tista' tarani, tista' tkejjel, jiena kont f'Parlament Taljan, kont seba' snin f'Brussels bħala segretarju tal-Greens, kont fil-Kunsill Lokali Sente Jonos tas-Swieqi, jiena għandi 12 sena ta' politika attiva elett karigi elettivi viċin il-poter fi Brussell u fl-Italja, u inti tista' tara jekk jiena għax ġejt ikkritikat, jew imtella, jew akkużat li sraq xi ħaġa. Sfortunatament is-Sinjur u oħrajn jaslu għal din il-konklużjoni, għaliex rajna ħafna serf f'Malta politiku. Ibda mill-ġebla ta' Reġina Vittoria għal ħniżrijiet li saru.
Se tkun il-vuċi tiegħek ta' Malti jekk jieħu s-siġġu fil-Parlament dwar pereżempju meta jitkellmu dwar l-Islamizzazzjoni l-influenza tal-Islam fl-Ewropa, pereżempju l-Olanda, beżanin ħafna minna, xi kultant nisimgħu anke ċertu aspetti f'Malta bħal meta jkun hemm xi attività pubblika tal-Islamiċi, se tkun il-fehma tiegħek dwar din il-pressjoni li il-Parlament Ewropew qed jagħmel anke fuq Malta biex l-abort ikun imdaħħal bħala mhux biss dritt imma parti mill-leġiżlazzjoni tal-pajjiż. Hemmhekk fejn tiskorja? Kif ħatilek il-ballu?
Fuq l-abort jiena ċar ħafna. Jiena nista' nifhem għalija hija kwistjoni filosofika fis-sens li jew inti temmen li l-fetu huwa ħajja huwa uman. Jew temmen li mhuwiex. Il-dawk li jridu l-abort iwkwaslu għal dik il-konklużjoni hekk telqu mill-prinċipju mill-bidu li għalihom fetu mhuwiex uman, allura hu oġġett nista' nifhem il-pożizzjoni tagħhom favur l-abort. Għax inti qed dan
dan isewwa dan ma stax inkun
importanti.
Jekk għandek din il-fehma.
Le mhux jiena.
Ma jekk għandhom din il-fehma. Ifissel li qegħdin imeru sewa magħruf għaliex ix-xjenza stess tgħidlek li l-ħajja qiegħda fiż-żerrija.
Imma jiena ma rridx nidħol fix-xjenza, qedlek għalija laqas għax jiena huma se jġibulek xjenzjati li se jgħidulek li mhux hekk. Minu kontra l-abort se jġib ix-xjenzjati li jgħidulek li hu ħajja. Allura di tant ilha għaddejja inti jew
tixtemmen.
Jiena nemmen li l-fetu huwa ħajja u allura irid jiġi protett. U allura jiena kontra li jidħol abort, ħlief naturalment meta jkun hemm il-kasta tal-om li tkun f'periklu
Issa din kienet inqalet anka meta Malta kienet applikata tal-Unjoni Ewropea u niftakar il-Defenekadami jitkellem fuq għaw dejjem edna u għaw ġew jien anka dejjem għallimt l-Università li ġina nallem fid-Department of Public Policy illi fil-qasam soċjali inkluż ukoll allura l-abortion dik l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza ġuridika ġifieri pressjoni
u Malta Malta ġabet deroga.
Allora l-pressjoni hija unfair ukoll mhux ġusta.
Il-problema hi li mhux il-problema li t-trattati jistgħu jinbidlu as you go along. Ġifieri Malta iffirmat it-trattat kif kien 20 sena ilu, illum hemm dan id-dibattitu. Allura jien bħala wieħed mis-sitta inkun qed nivvota kontra dan din it-talba li jiddaħħal bħala dritt fundamentali tal-bniedem l-abort. Għax dak huwa dik hija li tidħol bħala fundamental right, human right, fil-Charter of Rights tal-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax nemmen li jemġiex bnedmin. Mhux wieħed. Allura irid naħseb ukoll anke fit-tieni bniedem. Però mill-banda l-oħra ma nagħmilx il-kruċati għax nifhem il-pożizzjoni ta' ħadd ieħor. Ma naqbel miegħek xejn jekk inti favur l-abort għax imma la inti tlaqt mill-premessa li għandek il-fetu huwa oġġett sa tarmih. Ma naqbel assolutament xejn miegħek fuqha. Għaliex il-pożizzjoni tiegħi hija
Imm ukoll id-diskors dwar l-eutanasja bħalissa inti semmejt il-Macron. Macron għaddej f'nofs kontroversja ġewwa Franza biex ukoll jiddaħħal id-dritt tal-mewt il-ħanina ngħidu jew inkella tas-suwiċidju assisted skont milli ma l-enti tara.
Il-kwistjoni tal-eutanasja naħseb huwa differenti minn dak tal-abort. Għaliex hemmhekk jirrigwarda biss persuna waħda. Biex nibdow, jiena memmek miftuħ biex nitkellem, imma qabel ma morru dejjem għall-estrem, għax ma marrux għall-pass ulterjuri li ma jasal sal-axħar. Per eżempju, aħna jiena favur il-living will, per eżempju, il-testment dak l-Italjani għajdru testment bioloġiku. X'inhu huwa da? Dan huwa bħal ma ġara li per eżempju l-Papa Wojtyła. Li jekk inti, meta tkun għadek f'saħħtek imma, u għad, mux meta tkun bid-demenzja, meta tkun għadek f'saħħtek, tagħmel testment bioloġiku, mux ta' flus da, fejn inti tajt, isma, jekk inti nkun wasalt f'istat li inkun mejjet u qed iżommuni ħajjin biss il-magni, mela jekk joġobkom itfu il-magni. Alright? Li huwa differenti mill-eutanasija. Però aħna laqas dak ma niddiskutu f'Malta, aħna dejjem irridu mmorru minn vie f'daqqa waħda mmorru għandha l-oħra. Imma għalija dan il-każ u din il-kwistjoni hija differenti mill-każ tal-abort, għaliex fil-każ ta' testament bioloġiku għandek involuta persuna waħda adulta li trid tieħu deċiżjoni dwar jekk tibqax tinżamm ħajja fuq magna li qed iżomm artifiċjalment. Mentri fil-każ tal-abort m'għandix biss persuna waħda l-omm li għandha naturalment huwa komponent importantissimu, però fil-fema tiegħi għandek ukoll it-tieni persuna li ma tistax titkellem.
L-Islamizzazzjoni tal-kontinent.
Jiena aktar mill-Islamizzazzjoni hija nagħmilha aktar fuq l-imġiba. Jiena lin-nies niġġudikhom fuq l-imġiba. Jiġifieri, jekk inti ġġib ruħek tajjeb ma jinteressanix inti reliġjożament x'temmen u x'ma temminx u x'tipprattika. L-importanti li ġġib ruħek tajjeb fil-ħajja. Jiena politiku u għalija l-politika hija ħaġa lajka. Anki l-abort, per eżempju, jiena kontra l-abort, mhux għax jiena trabbejt para Kattolku. Le, għaliex nemmen kifetlek li għandek ħajja u dik tippreċindi mill-fatt jekk inti x'Hindu jew Iżlamiku jew Kattoliku jew eċetera. U l-istess dan il-każ, jiena minu Iżlamiku, minu Hindu, minu ndi għalak ta' kemm għandi għani issa. Għandek probabbli l-Hindi fosta, għanna għalak kemm għandi anki nisra insara li mhumiex Kattoliċi f'Malta. Kemm għandna l-atei, għanna il-grupp tal-umanisti Maltin li huma atei. Jiena għaliex għandi nġudikak fuq x'taħseb int spiritwalment. Fuq kif iġġib ruħek spiritwalment.
Il-multikulturalizmu huwa ħolma jew inkella realtà.
Il-multikulturalizmu irid ikun immaniġjat, imma huwa l-ideal kieku. U aħna l-Maltin, aħna xempju ta' diversità fl-unità. Il-motto tal-Unjoni Ewropea, unità fid-diversità. Aħna l-Maltin nisprimuh. Dak jiena kien is-selling point għax inserilu meta jien kont qed niġġieled għal kuntrarju ta' oħrajn li kienu jridu jżommuna barra mill-Unjoni Ewropea, jien kont fil-front line mal-alternattiva favur li nitlu. U l-wieħed mill-major topics kien qed ngħid, mal-Malti, aħna l-Maltin, apparti li aħna taħlita l-kol kemm aħna u x'hekk vassallo int, kassola jien, żarb, żara, x'inhu ma kuljum jgħid Arab, kuljum jibsqallin. Nawnu ma ta'
Lut, Palazzo Pardi, Bohen
Minn kollox għandek Katania, Palermo, Messina Ġeralment dawk huma kollha
Kuljumet Ingliżi
Lut, batana l-Ingliżi, il-McCarthy, il-Hughes, il-Jackson Dupuy, Depuje Da' dinija Mela aħna f'kull wieħed minna
Għandna
diversità Aħna jien Malti Pero taħlita ta' kollox Lil-Sintana Uwa l-ikbar prova ta' kemm l-Arbi u l-Rumanz u l-Latin jistgħu jikkonvivu u jgħixu flimkien.
Mela kif tista' tkun tgħid li kontra l-Iżlamizzazzjoni?
X'għalhekk qed ngħid.
Però l-Olandiżi ma femmuhiex.
Imma allura għaliex jiġri għax imbagħad inti għandek min iġib ruħu ħażin. Imma għandek min iġib ruħu ħażin li huwa Iżlamiku. U joħroġ biskiken jagħti. Il-furi, il-ħamrun. U għemmek le, għemmek memxinina, għek maġġibx ruħek, tajjeb, għemmek nibatek l-ura. I'm sorry. Emmandek u koll il-Malti ta' fuq il-karozza tal-linja tal-bira. Daka kattolku u kristjan, probabli. Li beda jiffakja left right and center u jisiri t-kessillu wicċu u jrid jobżo. Allora jina nġudikak fuq l-imġiba, mux fuq x-reliġjon t-pratika, għek inti t-pratika reliġjon minn ma ta' t-fastidju l-ħadd, eċċetera. Why not? Dakja, l-importanti li kulħadd jirrispetta l-xulxin.
Mela,
li inti ma tix tobbligani jiena minn fuq irid inkun bħalek. Le, jiena għandi l-ispiritwalità tiegħi, inti għandi.
Laqas temmen kif jgħaddu. Fadilna biss l-aħħar kwarta biex imbagħad fit-tieni parti tal-programm għandna se niddiskuti. Kważi nista' ngħid li kif hawnhekk għaliex se niddiskutu jekk il-ktieb u l-libreri għax fadlilhom postom ġo dinja diġitali. U inti din.
Jiena ovvjament favur il-ktieb u favur il-qari eċċetera. Però again, real politik konxu li min twilet 20 sen bernd qed ma tfajla. L-ewwel tarbija li twildet f'Malta fl-Unjoni Ewropea. Twildet satej wara u f'sejra Strasburg issa dalwaqt għax semlu ċelebrazzjoni tal-20 sena. Twilet satej wara nofs il-lej
ta' l-ewwel ta' Mejju 2004.
Daw twildu bil-kompjuter bil-bil.
Mela għandha 20 sena.
20 sena. Bil-beħ kont ma żgħażagħ ta' 20 sena. Dawna twildu bil-kompjuter, bil-laptop, bil-TikTok, li għalina, allora daw twildu f'soċjetà viżwali. Illum ħafna nies ma jaqraw.
Ġili da mitlufa din allura. Imma m'għaliex nitkellem.
Le, jiena naħseb hija xi ħaġa li tevolvi.
Irid nirrispetta l-kandidatura tiegħek għaliex għadni ma staqsejtekx. Dwar Il-pjan tiegħek, inti għalkemm inti persuna kandidat indipendenti, intu koll għandek il-prioritajiet, il-programm tiegħek, u minn dak li tkellemna għandek dwar ma tistax tiċħat l-eruq tiegħek l-ambjent, is-soċjetà ħanina li rreferejt għalija ftit, il-kontabilità u l-futur għaż-żgħażagħ. Forsi nitkellmu ħanibdilek l-ewwel bis-soċjetà ħanina. Il-ħnina l-lum di tistona forsi ġili nejduwa fuq l-lum Malti ħnina l-sit imma għax il-lum edin nejxu f'dinja ta' drittijiet imma l-ħnina hija l-empatija tmulli lin mid-dritt
u dina t-kontrasta mal-GDP dak li jenni prova najd bħan aħna bdejna bil-GDP u kemm aħna rikki imma aħna għandna soċjetà per eżempju modell ekonomiku li mhuwiex resident friendly huwa business friendly, illum is-siġijiet li mwejjet u l-umbrella ta' ristoranti u miktar importanti mill-ħajja ta' bniedem, dak is-sens, il-GDP jola, il-ristoranti qed jagħmel il-flus u qed jimpjega n-nies. Imma n-nies li jridu jgħixu hemm, li jridu jorqdu tas-sliema, l-gżira, il-belt, għawdex Pjazza San Giorgio, x'ħajja tikolna? M'għandekx id-dritt tal-missieħ Tajt li da, di rikezza tal-ħajja. Iva, illum il-rikezza tal-ħajja sar li tista' tmur id-dar fil-paċi ta' darek u toqgħod kwiet jew darek u torqod.
Per ħanejdu dritt. Iżvijek imur resq lura l-allot
hemm
art nax il-senilu u inti tagħmel riċerka storika, il-belt kont titfen u toqtol. U konna ngergru li għandha belt mejta.
Allora passotu minn vi għalva.
Imma mhux minnejja jew missjura l-affari il-bilanċ mela.
Imma il-bilanċ mhux fuq kollox, għax kultant tkun żbina jiena żbilanċat favur ir-resident. Mela jiena l-politika tiegħi se tkun u xi kultant se mweġġa lil tal-biznis. I'm sorry, xi kultant trid tieħu pożizzjoni jien m'iniex tip li noqgħod fuq il-ħajt, jien insemmi l-istimijiet. Jiena il-Portelli, il-Stivala, iċ-Ċaqnu, id-DB, sfortunatament niġġieled kontrihom. Iva, għaliex dawn huma nies li ġabu l-GDP. U l-Fitch u l-Moody zgħidilna kemm għandna flus Malta. U għar u l-ħajja ta' eluf u eluf ta' Maltin f'Pembroke, fis-Swieqi, Portelli f'Għawdex, apparti f'Paċeville, eċetera, qed jieħu l-irdumijiet, qed jieħu l-widien, in-natura tagħna l-ispazji fejn nistgħu nimxu, b'affarijiet illegali ta' kollha, bil-batching plant illegali ġol Kerċem. U jiva le jina dika hija l-ewwel waħda għas-soċjetà ħadina u ġusta. Allura imma mbagħad pereżempju għandna bżonn il-paga ugwali għal xogħol ugwali. Aħna f'Malta għandna għandna differenzi bejn irġiel u nisa. Għandna differenzi.
Minkejja l-korp leġislattiv.
Minkejja l-korp leġislattiv għandek l-istatistiċi. Għandek differenza bejn Maltin u barranin. Aħna tinġibu l-iskjavi minn barra mhux aħna mhux jinta. Again dawn tal-GDP. Biex jikber il-GDP, iżgur, nġibbe wieħed mill-Indjanzi minn Nepal, għax hemmhekk irħas, jaqgħu inqas u Bangladesh, all right, u ntihom 800 fix-xahar. U jekk ma tridx, itlaq, nġib ieħor. U imma biex inġibu l-ewwel iridu jħallsu 5,000 u noħdilhom 5,000. Mela ra, għandna pagi diżugwali jġilu nisa, għandna barranin u Maltin u persuni diżabilità.
Allora ħadd
jaqgħu inqas ukoll.
Allora ħadd tiġi bħal Viktor Orban inti ġifi tipprova toħodha kontra l-globalizzazzjoni. Biex ma tagħmilx contracting out għal dawn il-cheap labor, tinqeda bin-nies tal-post jekk għandek jew tar-reġjun u l-ħajja tkompli tola, pereżempju.
Le, inti il-ħajja hekk il-ħajja se tola u qed tola anyway. Il-ħin kollu kull minuta, all right? F'tliet ijiem tmur tixtri l-istess prodott u ssibu iktar għali. Mela allura x'għandna bżonn aħna? Għandna bżonn salarju bażiku minimu u deċenti. Ma jistax ikun nibqgħu bit-800 fix-xahar. Għax hemmhekk li jiġri, Malti li mar jistudja fl-ITS, jagħmel 3 snin jistudja għall-waiter, għall-receptionist, għall-kok, mbagħad jgħidu wieħed orajt ejja l-hotel. Qed intik 900 €. Disa mit euro, għamiltina studjajt l-Università tat-Turizmu. Jgħidlek ma tridx, ma ħanġiblek minn Nepal, hi, ħanġiblek minn Bangladesh. Le, aħna rridu nintellaw il-salarju minimu, li tkun verament deċenti, jiena ngħid m'iniex ekonomista. Ma ngħid 1400 biex nibdew 1500. Ibda tiegħek u wara ssib xil-waiters u mbagħad Maltin. U jekk tibda
ma fejn se ssibhom bliet asrata ta' fertilità f'Malta. Min tiela żgħid.
Ngħidlek b'1500 issibhom tagħti qed tagħti dinjità li x-xogħol. U inti meta inti tibda timpjega lil Malti li jibda jagħmilek anki dawn ix-xogħlijiet li llum il-Maltin ma jridux jagħmlu, se tibda tnaqqas mill-ħtieġa li ġġib 30,000 fis-sena barra.
Mela mbagħad
ġibhom 20,000.
Mela mbagħad dawk il-familji sa mhux il-negozjanti l-kbar li semmejt inti. Il-familji li jażlu li jwaqgħu darhom jekk mhux id-dar tan-nanna u jitallawha flettijiet biex issa jibdew jikruha, dawn li minnha jikruha. Jekk inti mhux se ġġib il-barranin, tfal tilgħin Maltin, m'hemmx dawk l-eluf li ġejb il-barranin.
U inti brainwashjawk Mario li biex tgħix titwaqqa' d-dar biex tagħmel il-flettijiet. Biex inti
tmexxi fit-triq.
Tara inti tant derrok bir-raġunament li titwaqqa' d-dar. Tiħu loan mil-bank, all right, u tħalsu ħajtek kollu. Imma tajtiva se nifdih bil-barani. Daħluna f'dan iċ-ċirku vizzjuż. Daħluna fej bil-forsi se titkompli tibni. Iġifieri bil-forsi.
Però biex iddawer ir-rot.
Trid bil-forsi tkompli teqret il-Malta bil-natura ta' Malta.
Jien naqbel miegħek perfettament. Imma biex iddawer ir-rotta ċertu nies iridu jkorru.
Għalix dawn il-blokki kolla li tella u mhux sostenibbli.
Taf kif se jkollu.
Mela veru ħan iġu miljon għadha.
Dawk iċ-ċerti nies li qed jaqilgħu 100 miljun u li qed iżommu l-blokkijiet tal-flattijiet anke vojta għax taken effortu, jibdew il-flokki qilgħu 100 miljun, jibdew jaqilgħu 50 miljun. U l-50 miljun l-oħra li kienu qed jaqilgħu jiġu inferxa fuq dawk li ma kellhomx opportunità. Il-green economy, kemm nitkellmu fuq il-green economy. Fejn l-innovazzjoni din parti wkoll mill-programm. L-innovazzjoni u r-riċerka, m'aħna ninvestu bħala pajjiż 0.6% mill-GDP, mill-famous GDP tagħna, 0.6. L-Ewropa tinvesti 3% bħala media. Allura aħna kif iridu nżommu ż-żgħażagħ tagħna? Għaliex tispjega li bda l-GDP kollu Mario, il-żgħażagħ Maltin 7% jridu jitilqu minn Malta u tan GDP l-aqwa fl-Ewropa. Għaliex iridu jgħixu? Iridu jgħixu ħajja komda, iridu jgħixu ħajja serena, iridu jmorru jilabu mat-tfal, iridu jaraw nanna kola fl-eliqi, iridu jaraw għalqa. Għax is-sanki l-eliq qed jisparixxu u hekk jisparixxu l-eliqi qed jisparixxi l-ikel tagħna. Kif se nżommu l-bdieq? Allura noqtu l-bdieqa kollha biex nibnu? Għal dak li tiġi le, ejja nerġgħu nġibu l-eliqi u nibdew inħadmu l-bdieqa u l-bdieqa żgħażagħ intuhom paga ta' 2000, ta' 3000, is-second teacher, is-second professor università. Iva, dik hija ir-revisiting tal-ekonomija, fej kull job jingħata l-valur tiegħu li inti tmur tikness, iva, imma basic, man 5. U allura, deċen, mur l-Italja. Titkellem ma' kien nies fitti, edukati, puliti, mhux għax Malta mhumiex, imma Malta m'hemmx Malta illum. U veri nice uħud minnhom, ta' jikness, ħafna minnhom ġej mill-Afrika pereżempju. U jagħmluha għaliex dak huwa l-paga. Le, ejja nagħtu salarju deċenti. Ejja lill-anzjani intuhom sussidi fuq l-internet, fuq il-mobile, fuq id-dawlu l-ilma biex jgħixu aħjar.
Mhux komplett tkabbar id-dejn nazzjonali.
Le, tiet ferre.
Inti sussidi.
Imma nippreferi nagħti ħal dawk milli nagħmel id-dejn biex nibdi l-flezzijiet, biex nibdi ktar hotellijiet, il-ġennata. Għandna ġa 3 miljuni turisti. Ġa ma nistgħux inlaħqu, ġa id-dranaċċi fuq. L-elettriku jinqata. L-ilma ġieli jaqtawulek. Iġġemjati fit-toroq. Da irridu nkoplu b'dal-mudell. Jew irridu diversi waqqaf flyovers, waqqaf li twessa u titħol
fil-. Issa f'dal-kuntest inti l-viżjoni tiegħek tinkwadra wkoll futura żgħażagħ. Issa nitkellmu li iż-żgħażagħ
mela
qed jaraw xuħut minnhom futur barra l-pajjiż.
Mhux xuħut 70% l-aqwa il-preżent, l-aqwa preżent u l-aqwa futur tagħna jrid jitlaq u neqgħu aħna l-ġdura u biss għaw Malta, ġduru u anzjani on the way out. Aħna rridu nżommu l-daw iż-żgħażagħ li għandhom inventiva, li għandhom fantazija, li għandhom l-ideat. Allura rridu ininvestu fl-innovazzjoni, fl-intelligenza artificiali, mela le, f-soċjetà digitali. Qed nagħmlu, mela, mhux qed nagħmlu xejn, imma rridu nagħmlu ħafna iktar minn hekk, kif semmejtlek, mhux 0.6%, jekk inti qed toħloq il-jobs. Meta tagħmel hekk? Inti tagħmel dejn imma toħloq jobs. Mbagħad għandek iċ-ċans li dak li jkun jinventalek xi ħaġa ġdida. Ġieli naraw anke fl-università, le aħna l-uniku pajjiż qas għandna ċentru ta' riċerka nazzjonali. Taf, biex tirriċerka ti tkun jew l-hemm kas l-università. Fejn kważi kważi l-iktar li jtolbu minnek l-ewwel it-tagħlim. Teaching. Ir-riċerka tagħmilha imma mhijiex number one. Barra, f'pajzi kollha tal-Ewropa għandek ċentru ta' riċerka. Fejn ti menċa fejt kull università biex tieħu fondi għal riċerka, aħna rridu nagħtu kifetlek inċentivi fiskali għal żgħażagħ fil-bidja hu. All right, l-għalli qed għana l-ftit li fadal qed jinbijaw għal użur rikreattiv 250,000. Tant għandna skarsezza li min għandu daqsxejn flus.
Jew nkella razzett jinbidel f'party venue.
Party venue, jew nkella.
Nagħta siġġiewi pereżempju.
Inkollunk jien. Jew nkella Fawdex 630 ta' parsi farms tan-naċ u tal-mos ta' parsi biex imbagħad nibnu bil-liġi ta' parsi l-agriturizmu. All right, biex tkun tista' tibni 10 tik ma' mar hotel fuq sular wieħed għax ta' parsi għandi fa'
għajnek u kritek meta semma l-agriturizmu f'Malta.
Fuq żgur għax rajt il-loophole. Rajt li dikin fottiment mamul apposta mil-gvern ta' Joseph Muscat ta' dak iż-żmien biex inti tikollok skuża biex tibni flowdit żed, biex tibni fil-kampanja. Ħana qatt nara n-naġa, x'isma, biex tara n-naġa, għandna ġar ħoteli tlaqqaset nimluhom. Qaset nimluhom bi 3 miljuni li għandna. Xorta għatem, u jridu jiġibuhom 5 miljuni, u jridu jibnu l-ħotels. Dan huwa kollu ta' ġennu. U batem, lejġizm. Aħna għandna diskriminazzjoni ta' età. U din nikkumbat anke l-liġijiet Ewropej biex nikkumbattiha. One għandna tal-pensjonijiet, mela kull minnu pensjonant li twilet qabel is-61. Jieħu 60, 70, 80 euro inqas minn min twilet wara is-62. Bħalli kieku l-ħajja tal-lum tat-tuqgħu fuq għand il-grocer, hekk inti under 61, jgħidlek all right aħantik 40% discount għax ma tarax. Il-ħajja hija għolja, mela tit-tadatta dak ukoll. Dik li kumbatek, dik huwa diskriminazzjoni inħabba l-età. Hemm diskriminazzjoni maż-żgħaża. Iżda saħaq jirrealizzaw. Taf li żgħażuh li jmur jaħdem ta' 16. Meta jasal għal u jħallas il-bolla, meta jasal għal pensjoni, isib li tefawlu l-baħar il-sentej bolla minn 16-18, tafu di. Iż-żgħażagħ jafu għadi, jafu li jaħdmu għal xejn. Għalfej di diskriminazzjoni. Issa ta' 16 tista' tagħmel kollox, tista' tiżżewweġ, tista' toħroġ għall-elezzjoni, tista' ssir sitt.
Hemm anomaliji fil-liġi.
Hemm anke anomalija. Jiena ħdint, ħallas il-bolla 16 to 18, jiġifieri minn għandu llum 16 jista' jittira ta' 56. Bil-full, suppost, le ma jistax. 58. Għax il-liġi qiegħda.
Bħala kandidat indipendenti, inti ma tkunx parti minn familja ta' partiti Ewropea. Ma
tiżbali ħassa Mario. Dina jasa miznomer li jmexxu, jiena nkun parti mill-European Green Party. Nin-negozja qabel u niffirmaw għaliex jiena ma naqbilx mal-abort li l-Greens jaqblu magħha, pereżempju, li jiena fuq kwistjonijiet ta' kuxjenza jkolli libertà tal-vot. Mhux bħal Malta għandek il-wieb u kulħadd jobdi isu l-kretin u jivvota kontra. Mhux ġimli qed part grupp parlamentari l-Ewropa li għad isib tivvota kontra l-inkjesta pubblika għal Sofija. Ma tarax hekk nemmen li hija għandha ssir, naqbad nivvota favur. U l-istaħ l-għura, nkun fil-grupp tal-Greens.
Iġifieri, tkun parti mill-grupp tal-Greens imma taħt ċertu autonomija.
Palma, il-grupp tal-Greens palissa għandu ħames indipendenti mill-Ewropa kollha. Li huma indipendenti, jibqgħu indipendenti, però parti mill-grupp tal-Greens. Għax jiena anke hija l-familja tiegħi u l-bażi li ta' twemmin Green huwa l-bażi ta' twemmin tiegħi.
Arnold, kif jgħidu l-ġurnata għatfadlila ħafna, ġifieri x'setku qed tagħmel il-bqija tal-lum is-sibt u għada.
Issa kif l-ewwel ħaġa immur id-dar u nibda nara l-emails, il-WhatsApps, il-messages li jibgħatu lin-nies. Jiena qiegħed kull jum jikun ta' tjawni ma' l-erbajn ruħ bil-problemi taħħom, ecc. Uħu tista' tgħidilhom isma, dina aħjar tikteb l-Ombudsman dwarha, nista' qasi jirrealizzaw. Dina ċempel dan numru tal-Planning Authority, tal-Emergency, l-lum qegħdin fil-weekend għandhom, ċempel il-BCA, ecc. Jekk imbagħad ma jagħmlu xejn u ma jagħtux każek, dak imbagħad tista' tirrapurthom lill-Ombudsman pereżempju. Imbagħad hemm oħrajn iġibhomlhom fil-jien kollu għaddejle, Facebook, 90% huma affarijiet li batu l-innis.
Infatti inti tajt.
Before
and after, tajt jiena xandar dina l-iskup il dil-bankina jew dil-qasrija jew dil-bozza kienet ħażina, jiena rrappurtajta u ġimgħa wara.
Le, realtà.
Bis-saħħa tal-komplejn tiegħi.
In-nies ikunu rrappurtawha xar, xarejt li ta' erba' xhur ilu u ma jsir xejn. Imorru għand il-kunsil u
l-kunsil. Jibżgħu daqshekk minnek allura l-awtoritajiet?
Itu għalili.
Jew għandhom sedizzjoni.
Però naf, jiena naf li ċerti ministeri għandhom xi ħadd kull filgħodu jiċċekkja l-Facebook
Arnold il-ġurnata tal-ħadd.
Jiddependi, bħalada.
Tistrieħ Arnold.
Jiddependi, pereżempju l-ħadd li għadha kont għawdex.
Tikkampanja.
Maħbieb ukoll imma timxi
ma
nies, eċetera. Il-qada le għada filgħodu m'għandi xejn, war l-offsinar imbagħad mur passiġġata normalment fuq il-Frantek ma jkollix nagħmel, imbagħad fis-sita mur nara l-logħba tal-lig Taljan, ħafna drabi, u nikol waqt li nkun hemmhekk.
Għax għandek bżonn ukoll il-mistrieħ tiegħek. Nirringrazzjak għal dmirek u xogħlok u l-inizjattivi tiegħek biss soċjetà toġobni din, soċjetà aktar ħanina.
U ġusta.
U ġusta. Arnold Cassola kien tal-akbar pjaċir tiegħi li kont fl-istudio magħna, intkom issemmija jibqgħu hemm għaliex wara l-pawsa aħna neġgħu nkunu magħkom għat-tieni sija tal-programm Agora tal-lum dejjem f'Xandira Diretta.
The future of sound is here. 4K high-res audio, only on DAB+.
Ġili ħassejt li d-deċiżjoni dwar saħtek ittieħdu mingħajr il-fehim tiegħek li leħnek ma semax biżejjed, issa huwa l-ħin li tiġi mismuħ. Meta tingħata s-setup bħala pazjent, il-patient empowerment ikollok kontroll akbar fuq l-immaniġjar tal-kundizzjoni tiegħek. Għandek id-dritt li tkun parti mid-deċiżjonijiet dwar saħtek u li jkollok aċċess għall-informazzjoni b'mod ċar u li tifhem u li tingħata d-dinjità u l-privatezza li jixraqlek. Bħala pazjent int għandek id-dritt li jarawk u jisimgħuk. L-logħti ta' setat lill-pazjenti jinkludi aspetti bħal edukazzjoni akbar dwar is-saħħa, inkoraġġiment lilek biex tinvolvi ruħek aktar fl-ippjanar ta' trattament tiegħek u appoġġ biex tiżviluppa ħiliet ta' self-management. Leħnek jissaħħaħ meta tingħaqad f'qdiet tal-pazjenti. Ftakar, int akbar mill-kundizzjoni tas-saħħa tiegħek u tista' tingħata seta sakemm tixtieq int. Arani u ismani.
Joe għandi suspett li t-tifel tagħna gej. Imma s'issa għadu ma qalilna xejn.
U allura, kieku hu stessu gej? Mhux xorta t-tifel tagħna jibqa' xorta teżora lina? Mhux hekk Aziza.
Drakma Parents, support group għal ġenituri bullet gay jew trans. Drakma Parents, hemm għalik f'kull ħin. Ċempel 9945-4581.
Żomm bilanċ bejn il-mistri u x-xogħol u d-divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-ħdax ta' filgħodu miegħi Charles Schwireb. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? Sirna Malti jew bqajna l-istess.
Campus Retro and More huwa programm mużikali li jżommok f'burdata tajba matul il-weekend. Indoqlok mużika mill-passat kif ukoll dik mill-preżent. Għalhekk, għamel appuntament miegħi Geo De Bono kull nhar ta' ġimgħa fis-sitta ta' filgħaxija kif ukoll nhar ta' ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus 103.7.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
Thank you.
Ekku l-ħin huwa l-10 u 5, Mario Thomas Vassallo nsemmilkom mill-ġdid, grazzi li bqajtu intunati fuq 103.7 l-istazzjon ta' l-Università ta' Malta l-programm huwa agora live din hija xandir oħra live illi issa fit-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nistaqsu jekk il-kotba, il-librerijji, l-arkivji, jiġifieri il-karta, ix-xogħol miktub għax fadallu skop ġo dinja li hija digitali. Hawnhekk wieħed mill-kontributuri fuq dan l-istazzjon huwa George Peresso, propju bħalissa waqt li qegħdin inxandru dal-programm live qiegħed ġo studio ieħor, ġo studio numru 3, George Peresso, illi wassal il-programmi tiegħu ukoll minn fuq dan l-istazzjon, u wieħed mid-diktums tiegħu waħda mill-idjom li jħobb juża hija il-ktieb postu dejjem. Le, ħinu dejjem postu kullum kien. Il-ktieb ħinu dejjem postu kullum kien. Imma ir-realtà tal-lum. Għada hekk u biex niddiskuti dan għandi l-librar Kevin Merċiqa u l-arkivista Noel Danastas.
Grazzi.
Grazzi Alessandrino.
Issi filgħodu sbaħtu għandna. Veru, ħanibda bik bil-librar. Kevin, veru li l-ktieb għadu ħinu dejjem postu kullum kien?
Iva, jien naħseb vera li qed ngħixu f'era digitali fejn dan qed ikun ta' detriment għall-ktieb fiżiku kif nafu aħna. Però jiena wkoll ġbart ftit statistika tal-numru ta' kotba li ġew mislufa mill-librerji pubbliċi f'Malta Għawdex.
Fil-fatt għaliex inti uffiċjal responsabbli mill-outreach fil-dipartiment tal-librerji pubbliċi Maltin u x'hekk.
Il-Malta Libraries.
U min-naħa tiegħek, Noel, inti wieħed mill-arkivisti
fl-Arkivju Nazzjonali.
Fl-Arkivju Nazzjonali, partikolarment fil-Banka Ġurnatali tal-Imdina. Mela, ġbart ftit statistika biex tara il-pols tal-poplu f'dak li huwa self ta' kotba.
Ekku, ara, aħna bħala librerji pubbliċi kif ħafna mis-semmija jafu, għandek il-Central Public Library, dik tabel tis-sebħ, librerija pubblika ċentrali, għandek oħra Għawdex, u mbagħad għandek seba' librerji reġjonali li nsibhom f'seba' lokalitajiet f'Malta, u għandek diversi librerji mbagħad tal-fera librerji lokali li nsibuhom diversi bliet urħula f'Malta Għawdex. Jekk inħarsu lej statistika bejn l-2013 u l-2023 ġew mislufa l fuq minn 8 miljun u 300,000 ktieb fiżiku. Fil-waqt li l-e-books li aħna introduċejnihom f'April tal-2016 ġew mislufa bejn April tal-2016 u l-2023 200 ftit aktar minn 210,000. Jiġifieri jien kif inħares liha naħseb li n-nies għadhom aċ-ċana biex jaqraw u jirkorru għall-ktieb fiżiku.
Jiġifieri imma jiena ma nafx jien imma n-nies illi ikollhom dak li qed tajt inti l-ktieb fiżiku l-ktieb f'idejhom fuq tal-linja fuq ix-tajta qed jistennew x'imkien forsi għandi t-tabib, anka konti tħol għandi t-tabib kien ikun hemm ħafna magazines per eżempju. Jien ma tantx għadni nara ġifieri il-ħaġa f'idejn ta' dak li jkun il-mobile jkun. Xi kultant, xi kuldan darba kull qamar kwinta nara ktieb f'idejn.
Vera?
Jista' jkolli fuq is-sodda, per eżempju, meta bniedem jiġi biex jorqod hemmhekk jieħu pjeċi forsi jara ktieb stampat kif nifhmu.
Naħseb il-ġenerazzjoni tal-lum qed tirkwerja aktar għal ktieb diġitali. Però kif nara jien u ma nafx jaqbilx ukoll Noel Madin, il-ktieb fiżiku, inti meta taqra ktieb fiżiku, għal kontrarju ta' dak diġitali, tassorbi aktar l-informazzjoni. U jien, kif nara, tista' anke l-arfien li tħu minn ktieb fiżiku huwa differenti minn dak li tieħu mill-internet u dak li huwa diġitali.
Dina, issa inti l-arkivista, jiġifieri il-librar ħafna drabi kollu l-iktar edizzjonijiet ta' kotba riċenti jkunu qed jaslu għandu.
mentri inti bħala l-arkivista ikollok iktar materjal, iktar storiku, iktar mullura fi żmien. Kif qed tagħmel paċi ma din id-dinja digitali inti li taħdem fil-karta?
Sew, mela, tajjeb li ngħidu li l-ikbar żewġ invenzjonijiet li kellna kienet il-karta u l-internet. Allura, illum il-ġurnata dawn, ovvjament, fil-progress li sar, il-karta f'dokumentazzjoni, ovvja, il-riċerkatur għadu jiġi l-arkivji, tajjeb li ngħidu li l-arkivji tagħna sew fir-Rabat kif ukoll il-Banka Ġuratali fejn hemm il-dokumenti legali ta' tribunali, diversi tribunali, kif ukoll Għawdex u għandna wkoll imħażen. Ovvjament, għandna bżonn arkivju ġdid. Il-kwantità ta' kilometri li qed jitwieldu sew bħala karta, kif ukoll anke dokumenti moħloqin diġitali. U hawnhekk qed insemmu wkoll l-aspett diġitali. Illum il-ġurnata f'dawn l-aħħar 30 sena, ovvjament, anke aktar l-uffiċini llum saru ovvjament dokumentazzjoni, korrispondenza, kollox diġitali. Ovvjament, ukoll kellna bis-saħħa tal-Hill Museum and Manuscript Library ta' Minnesota li qabel kienu jagħmlu l-microfilms. Ovvjament, qed nitkellmu format issa mhux karta wkoll. Xi ħaġa li inti għandek tertuqa li inti kont tara fuq monitor. Ovvjament għandek il-bżonn tal-preservazzjoni għal-jum da. Spiċċaw ħafna microfilms minħabba il-vinegar syndrome. Kondizzjonijiet tal-arja, il-post, kondizzjoni fejn ikun maħżun. Ovvjament mhux qed nitkellmu diversi arkivi hawn Malta. Imma għandek bis-saħħa tal-HMML il-proċess tad-digitalization.
Ġifieri qed tgħid li l-manuskritti llum fil-waqt li jibqgħu maħżunin imhom aċċessibbli issa on screen.
Online. Wieħed riċerkatur minn Russja.
Saret iktar demokratika l-ħaġa allura issa?
Żgur. Żgur, għandek aċċessibilità. Għandek aċċessibilità bis-saħħa tal-internet, bis-saħħa ta' dawn il-platforms, illum kważi tista' tara dokument fuq tal-linja bil-mobile. Ovvjament, sta għal persuna li interessa dan. Issa, imma għandek problema. Il-problema hija kif id-dokument online jista' jitwassal b'mod l-aktar il-faċilità tal-aċċessibilità. Ovvjament, l-standards, dan l-aspett arkivistu qed nitkellmu aħna, kif jitwassal il-pubbliku. Inutli li inti tidħol fissa tgħid fil-għodu bl-internet inti tirriċerka. Jekk id-dokument online ma jitwassalx b'mod ejja ngħidu hekk sofistikat, mod maġġel, kważi tgħid tispiċċa tgħid aħjar imur
l-arkivist. Istantanju.
Jifieri, allura għandek dawn it-tip ta' problemi. Imma il-fattu li jini preferi nara dokument fil-karta.
Michael Buħaġar kidbinna u għax aħna għanna il-WhatsApp aħna tistaw tipparteċipaw intkom permess tat-telefon fuq 23-40-89-28-928 jgħon kella permess ta' WhatsApp fuq 773-410-37 773-41-37 ħafna nisi preferu il-WhatsApp fuq dal-program. U Michael Buħaġar kiteb li l-arkivi huma importanti biex iżommu l-gvern accountable għaliex fl-arkivi inti għandek il-preċedenza tal-azzjonijiet u tal-raġunament kif kien qabel. Imma jmur oltre huwa dritt ta' kull ċittadin li kollu aċċessibilità illi skontu l-gvern kiser wieħed elettorali u kuntratt li firma u stess meta ħalart li kien ftiem fuq ftaqali biex issir l-Arkivju Nazzjonali il-ġdid armat kif suppostu li jkun ċentru fejn mhux biss issir riċerka ma wkoll tagħlim arkivistiku dana il-post dana l-imkien il-ġdid għal xi raġuni ma wasalx. U nafu wkoll li fejn qegħdin intkom l-ispazju huwa problema.
Qed jitwieldu kif ġiġa semmejt, jitwieldu kilometri ta' dokumenti f'dipartimenti. Ovvjament kollezzjonisti wkoll jagħtu il-dokumentazzjoni anka format ta' audiovisiv li nieħu l-pjaċir nara dan il-progress li sar u inħajjar ukoll min għandhom dawn il-kollezzjonijiet interessanti jikkomunikaw mal-Arkivju Nazzjonali. Ovvjament, din il-wieda ma saritx. Għandna bżonn arkivju ġdid, arkivju kbir, arkivju li ħares il-preservazzjoni li jixraqlu id-dokument, li jixraqlu l-audiovisiv. Din saret problema. U jekk ma nħarsux lejn il-futur, ovvjament, inutli kważi tippreserva il-passat. Imma jkollokx preservazzjoni tal-passat, mussa jkollna futur. U ovvjament, propju f'post ġdid, f'post ikbar, f'post adattat li jgħin ukoll il-riċerkatur.
Illum tradizzjonalment Kevin il-librerija f'Malta ovvjament ħassib il-maġġor parti tal-kotba bl-Ingliż u mbagħad ikun hemm ukoll is-sezzjoni tal-Malti bil-ħajja multikulturali li għandna llum. Wasal iż-żmien li jiżdiedu kotba ta' lingwi oħrajn ta' tant persuni, tant familji mhux biss mill-Ewropa ma minn barra l-Ewropa illi forsi wkoll isibu l-letteratura tagħhom fil-librerijiet tagħna.
Mela, qabel wieġbek għall-mistoqsija tiegħek inti qajjimt punt importanti fuq kotba bl-Ingliż u kotba bil-Malti. Aħna bħala wkoll entità ta' Malta Libraries fl-aħħar ġimgħat tajna ħarsa ftit lejn statistika ta' l-2023 li għadha trid tiġi pubblikata.
Mela ħattejna anteprima.
Iva, però din ħarġet ukoll diġà fuq uħut mill-news portals, però xi ħaġa interessanti hu li mill-librerija kollha, mela bħalissem 56 librerija pubblika fil-Gżejjer Maltin. Mill-maġġoranza tal-librerija, 32 jekk mhux iżbal, ħarġu aktar, ġew misluf aktar kotba bl-Ingliż milli bil-Malti. Hemmhekk ovvjament dak jiftaħ nistgħu ngħidu
dibattitu.
F'Għawdex, per eżempju, qed ngħidu Għawdex, mill-maġġoranza tal-librerija l-istess kellek il-maġġoranza tal-kotba li ġew mislufa kienu bl-Ingliż. Kienu biss żewġ librerija pubbliċi li minnhom ħarġu aktar kotba bil-Malti milli bl-Ingliż.
Żewġ librerija lokali.
Lokali, iva.
Tal-irħula.
Tal-irħula, eżattament. Ġividak, ovvjament tajqajjem ċertu mistoqsijiet għaliex il-Malti qed jagħżel li jislef aktar kotba bl-Ingliż.
Fejn huma dawn il-postijiet li semmejt inti?
Daw il-librerija pubbliċi huma l-librerija pubbliċi ninsibu fil-Gżejjer Maltin.
Iva, ma il-post li semmejt żewġ postijiet, pereżempju.
Tawdex?
Li għadek kemm semmejt?
Pereżempju, m'għandix il-lista quddiemi, però għandek postijiet bħal Taslima, per eżempju, San Pawl, fejn għandek aktar barranin, ovvjament. Però mbagħad għandek ukoll postijiet li l-maġġoranza tal-popolazzjoni hija magħmula minn Maltin u xorta joħorġu aktar kotba bl-Ingliż. Issa rigward il-mistoqsija tiegħek profs. Iva, fil-librerija pubbliċi, b'mod speċjali fil-librerija ċentrali, għandna kotba b'lingwi differenti biex nikkejterja wkoll għal persuni Ewropej. Lingwi bl-Ukrain fuq soħrajn, per eżempju. Iġbiret, niprofaw kol nifirxu minn dak l-aspett. Fuq kol l-aspett, jak permetti li semma Sur Anastas fuq l-aspett digitali, bħal entità u kol aħna, introduċejna s-servizz tal-e-books tal-kotba digitali biex aħna nifmu kol l-esigenzi tal-lum. U l-e-books, iva, rajna li kemilom li ġew introdotti minn April tal-2016
sal-2016. Xi żdied?
Kien hemm iva sena wara l-oħra kważi tista' tgħid żieda sostanzjali.
U l-letteratura Maltija kemm hija preżenti fuq l-e-books?
Bħalissa l-e-books, is-sistema tal-e-books inti jekk tidħol fil-Malta Library se tniżżel mill-Play Store dik li jgħidu l-libjeb u għassib il-maġġoranza tal- il-kotba li sassib, il-revista li sassib huma bl-Ingliż. Però minn dis-sena se nibdew ukoll ninkludu kotba bil-Malti. Jiġifieri bħalissa fil-libjeb.
Jiena niftakar l-ex ministru ta' edukazzjoni Everest Bartola jgħid li jekk il-Malti bħala lingwa mhux se jżid il-preżenza tiegħu fuq il-mezzi diġitali allura it-triqa n-nizla se tkun ħafna iktar bis-sapun u ħassir iktar malajr, jiġifieri. U minn kliemek jidher li jaf titinkwetanti għaliex għat iridu jisiru dal-investiment.
Din se s-sir minn dis-sena?
Issa tara minn sejku għat imexxieħ id-Dipartiment tal-Librerija u l-Publikaturi.
Il-ħidma tkun konġunta, ma nistax nagħti ħafna aktar informazzjoni dwarha, però l-ħidma se tkun konġunta. Jiġifieri bejn il-management tal-Malta Libraries u il-persuni involuti. Però hemm servizzi oħra irid ngħid li attwalment li wkoll jikkejterjaw għall-kotba diġitali bil-Malti. Jiġifieri għandek servizz tal-Oktavo.
Per eżempju, li jattejdu, dan kien frott il-liġi ġdida tal-librerija tal-2015, li ovvjament tat struttura aktar dimensjoni aktar ġdida tal-audiovisiv. Hija ħasra li forsi domna ħafna ma' din il-liġi daħlet. U ovvjament ċertu aspetti nara li ċertu aspetti dak li huwa audiovisiv mhux naħseb u daqshekk kumpless. Għandek per eżempju il-Franza din il-liġi la snin twal li daħlet. U ħna bqajna bażikament jisna ejja ngħidu hekk passivi inkaxklu saqajna biex dawn jitħlu fil-liġi tagħna l-legal deposit. Per eżempju, jien ma nafx kemm ovvjament il-legal deposit tejn il-publikatur, tejn l-awtur u bid-dritt li jagħti il-pubblikazzjoni tiegħu għall-preservazzjoni u l-aċċessibilità. Fl-aspett ukoll audiovisiv, il-records, id-diski li qed joħorġu. Kemm qed ikunu preservati, kemm qed ikunu aċċessibbli fis-sens il-diskografija li jkollna.
Iżgura li x'meta nitkellmu dwar l-arkivisti, l-arkivju, m'aħniex qed nitkellmu biss dwar manuskritti, mintkom bħala l-Arkiv Nazzjonali għandkom repertorju vast, inkluż ta' ritratti, ta' passaporti, ta' għana, ta' inċiżjonijiet, ta' mapep.
Ekku, riċenti twaqqaf l-arkivju audiovisiv fin-Navi. Ok? Imma, ovvjament għandna kwantità kbira, nitkellmu eluf, jekk mhux miljuni ta' ritratti ta' passaporti. Ovvjament kien hemm żmien fejn il-passaport l-applikazzjonijiet spiċċaw daw biex jagħmlu l-karriet tal-karnival. Ma waslux għandna, ma kienux waslu għandna. Ġifieri hawnhekk insellem il-kollegi tiegħi l-Arkivista Nazzjonali, CEO, Dr. Charles Farrugia, u l-istaff ukoll ta' dak iż-żmien li ħadem bisħiħ biex dawn inġabru. Għandek il-ritratti, għandek il-filmati, għandek il-ħoss ukoll. Bis-saħħa ta' dan l-arkivju ġdid ukoll insemmi l-aħħar kollaborazzjoni mal-PBS biex ikun hemm dawn il-sens ta' ftehim biex dawn ikunu miġbura. Imma, ovvjament, f'kollezzjonijiet privati għandhom dawn ir-ritratti, għandhom dawn filmati li b'xi mod qed jaslu wkoll fl-Arkivju Nazzjonali. Qed isir digitization, qed jitwaslu fid-djar, qed jitwaslu fil-pjattaformi. Imma f'dan li semmejt jien, aħna m'għandniex il-kriterja bħala legal deposit li dawn bil-liġi narkivjawhom, niġbruhom, nippreservawhom. Iżda dawn huma il-ħidma tal-librerija. Ġifieri kif pajjiżi oħra hemm. Ġifieri hemm pajjiżi pereżempju fejn hemm proġett ħidma konġunta bejn l-istazzjon nazzjonali, tajjeb li nsemmu pereżempju kemm qed ikunu arkivjati il-filmati, l-aħbarijiet, il-features li jittellaw, kemm qed ikunu preservati, mhux biss l-istazzjon nazzjonali, iżda wkoll l-istazzjonijiet l-oħrajn. Hija ħasra qed nitilfu ħafna
materjal,
storja.
Qed inkontribwixxi għall-identità kollettiva u kulturali.
Illum ninsabu fi żmien ta' dlam. Qed inħarsu mit-senilu. In-nies ta' mit-senilu ħajjiġu fuqna u jgħidu qi hemmhekk hemm gap, ħajkun hemm gap. Għax l-audiovisiv, pereżempju,
mhux qed jinżamm traċċa.
Mhux qed jinżamm, pereżempju, fejn qabel inti kont tikteb ittra l-editur ovvjament hija preservata minħabba legal deposit il-ġurnali qed ikunu preservati. Imma komment fuq Facebook, kummenti li jsiru qed ikunu preservati. Dawn jisom litri l-editur fil-ħajja tal-lum.
Kevin, iż-żgħażagħ, it-tfal, minn din ir-riċerka li joħorġu, ġifieri li toħorġu, tkun maqsuma skont l-etajiet, ġifieri intkom għandkom il-polz ta' min jersaq l-librerija jekk hux nisa fanza tifleta jew inkella anke żgħar, inkluż ukoll ma nafx hekk għandkomx kontroll fuqhom il-librerija tal-iskejjel.
Iva, rigward membri ġodda. Jekk nerġa' nirreferi għall-istatistika ta' qabel, ġifieri l-istatistika 2013 li tkopri l-2013 sal-2023, bħala membri ġodda li jissieħbu mal-Malta Libraries kien hemm il fuq minn 61,000, kważi nistgħu ngħidu 62,000. Il-maġġoranza kbira kienu minuri taħt 18-il sena. Ġifieri dik naħseb hija xi ħaġa pożittiva li minn età tenera l-ġenituri għedin jersqu l-tfal tagħhom lejn il-librerija. Bħala t-tip ta' kodba forsi li jfittxu anka l-tfal, għandek kodba romanzi bl-Ingliż li jimxu ħafna pereżempju. Għalkemm il-kodba bil-Malti qed jorġu l-kodba bil-Malti li wkoll imorru tajjeb. Rigward skejjel minħa tiegħi ma tantx nista' nagħti informazzjoni. Ġifieri l-kwart aħna nagħtu wkoll għajnuna l-librerija fl-iskejjel ovvjament, però kemm li hemm s'issa ma tantx jisni kelli xogħol ngħidlek mal-iskejjel.
Magħna fuq il-linja għandna lill-Professur William Zammit min-naħa tal-Università ta' Malta, il-Fakultà għall-Xjenza tal-Għarfien u l-Librerija. William, grazzi li qed tipparteċipa magħna.
Insellem lilek Mario u l-issemmija tiegħek kollha. Dawna huma issues illi ta' min wieħed jiddiskutihom wkoll diri, li għandek l-aspett ħa sejjaħlu hekk popolari tal-librerija pubbliċi, l-importanza illi l-librerija pubbliċi ikunu hemm u li b'xi mod jirnexxinna nilħqu lill-udjenza. Minnaħa l-oħra mbagħad għandek ukoll l-aspett iktar tal-materjal. Għal sejjaħlu ektar riċerka, iġbir inti għandek il-Biblioteka Nazzjonali fuq naħa u għandek l-Arkivi Nazzjonali imma mhux biss, għax imbagħad għandek il-sistema sħiħa ta' arkivi privati, arkivi tal-Knisja, bħal m'għandek l-istess tal-librerija, iġbiri għandek rikkezza kbira hawnhekk illi ta' min wieħed kultant jiddiskutiha daqsxejn.
Għaw inventarju ta' dawna il-postijiet ta' riċerka u ta' zamma tal-kodba b'mod komprensiv, għaw xaħat li għandu l-istampa sħiħa, William?
Jiena ma jidirix li għaw, Mario.
Ġifiri, minn hemmhekk rridu nibdew naħseb?
Eħe, le.
Għaj ta' pajjiżżaj, da' 27 km għaw.
Ħanajdlek, għadna fl-istat li qed niskopruhom. Naturalment, il-Marufin. Nafobihom, il-Marufin. Xieħu ħafna minnhom aċċessibbli anke jekk mhux b'mod regolari, fis-sens inti għandek kollezzjonijiet, kemm ta' arkivi, kemm ta' biblioteki, illi għalkemm m'għandhomx ħin fiss, ħanieħdu eżempju. L-arkivi parrokkjali. Kull parroċċa f'Malta għandha l-arkivi tagħha xogħol minnhom imorru lura mijiet kbar ta' snin. Issa dan ovvjament m'għandekx ħin regolari. Imma inti tapproċċja lill-kappillan, lill-arċipriet, u ġeneralment isir xi arranġament. Jiġri dawn għandna diversi minnhom, kemm bħall-arkivi, kemm bħall-librerija. Imma mbagħad għandek oħrajn illi qed ngħidlek, jiġri jiena sa dil-ġimgħa stess, jiġri xi ħadd jgħidlek isma' għandna kollezzjoni ta' kodba tarawha ftit u tmur u ssib. Jiġri da aħna pajjiż antik, aħna pajjiż illi morru l-ura sewa fis-sbien, iġveri da Malta tmur daqxej ta' post, daqxej ta' x-istituzzjoni religjuża, u s-sib kodba ta' 15 handis, ta' 16 handis, mish ċajta.
William, William.
L-Amerika jibqaw ċassar.
Will, da' zgur u dan huwa parti u koll mill-legat kbir ta' tal-pajjiż kulturali li huwa ferm ikbar minn dak li huwa ġeografikament fuq il-mappa. Però minn dak il-kotba ta' ħafna snin ilu, ħana għaddu għal-kotba tal-lum, issa. Lilek xtaqt inkelmek mhux biss bħala akademiku li tgħallem dwar il-qasam tax-xjenza tal-librerija u l-arkivju, imma lilek xtaqt inkelmek bħala persuna illi inti stess tirriċerka u tippubblika. Jiġifieri inti stess qed tkompli iż-żejt il-kotba fuq li xkaffi kemm tal-libreriji personali tan-nies u tal-libreriji pubbliċi. Għamilt ħafna riċerka e pubblikata ħafna drabi riċerka. Ta' tonalità storica. E sa' unek ftit ta' żmini lu kien hawn x'ismu il-kittib ta' tfal bħalissa x'ismu Trevor Zara. Ekku. U għalli illi fi qabel 20 sena ilu ran ta' kotba kienet tkun ta' 1000 ktieb, illum tippubblika 400 jew 300. Jiġifieri kotba għadhom jiġu pubblikati bil-gżuż, però ċ-ċirkolazzjoni naqset.
Iva Mario, donna trend hija hekk tibda tirċievi ċertu sinjali anke mill-pubblikaturi Maltin illi jiena minn hawnhekk irrid inselmilhom u nirringrazzjhom tas-servizz li jagħtu lill-pajjiżna. Illi din hija it-trend, issa għaliex hija din it-trend f'Malta, hija ċaġi ta' Malta biss, le, mhijiex ċaġi ta' Malta biss. Inti għandek il-ktieb online illum, il-ktieb digitali illum. Issa jekk aħna bħala pajjiż mhux se jnexxielna ninfilsaw fl-ambitu digitali, jiġifieri illi nibdew nippubblikaw iżjed il-ktieb Malti, qed insejjaħlu Malti, jista' jkun bl-Ingliż, bit-Taljan, whatever, il-militanzja ħa sejħilha. Jekk mhux se nsibu sistema kif nidħlu iktar bil-publications digitali ta' militanzja ħambatu. Mhinix ngħid li ma bdejniex, jiġifieri u nieħu pjaċir illi ċertu kotba, speċjalment fejn tidħol il-fiction, speċjalment il-fiction taż-żgħar. Qed naraw ċertu żviluppi fid-diġitali. Fejn tidħol il-militanzja iktar ta' riċerka, il-militanzja iktar akademika, illi dina ifhem dejjem tattira ċertu udjenza, bil-mod il-mod qed jibda naħseb ikollok ċertu effett. Jiġifieri, naturalment inti għandek il-kollezzjonisti ta' ċertu età illi dawna qittihomx id-diġitali, dawna jridu l-ktieb fuq il-karta. Jiġifieri, jiena naħseb għadna ma wasalniex fl-istat illi ħanqilbu kollox digitali.
Mela, jiena għadni kif ippubblikajt kemm Malta u kemm barra, imma pubblikatur barrani, l-ewwel ħaġa il-viżibilità li għandu b'mod globali. Imma mbagħad daħlet ukoll li inti tista' tixtri l-ktieb fiżiku. Ġifieri tista' tixtrih u jibatulek bil-posta u toqgħod taqrah bħala karta. U tista' tixtrih digitali. Tista' tixtrih digitali. Issa l-prezzi varja ħafna bejn il-wieħed u l-ieħor. U qed jgħiduli illum huwa bid-digital printing u allura jippubblikaw on demand. Ġifieri jekk.
Iva.
Ġifieri laqas għandek l-istamperija offset kif għaddejja u tipprinti għalhekk l-eluf minn tagħhom u jipprinti on demand jekk daħlulu talba l 20 ktieb, jipprinti 20 ktieb. Idiki. Imma mbagħad wasalna wkoll illi pereżempju tal-ktieb magħmul minn kapitli miktubin minn nies differenti. U kapitlu ma jkomplix ma ieħor. U inti tista' tixtri biss il-kapitlu li għandek bżonn.
Ekku.
Ma tixtriex il-ktieb sħiħ, tixtri l-kapitlu li għandek bżonn. Ġifieri, id-dinja llum jiena llum għandi librar u arkivista hawnhekk fl-istudio tafhom żgur inti minn. Inbidlet totalment, ġifieri l-plattaforma ta' kif jinbih il-prodott. U jiena naħseb li l-pubblikaturi Maltin li kif qed inti qed jagħmlu servizz għaliex kikun daħlu għal intrapriża
ta' profitti fuq sum oħra jagħmlu ħafna iktar profitti milli kieku jbigħu l-kotba, kieku jiftħu restorant pereżempju. Imma fl-istess ħin hemmhekk għadna ma mxejniex biżejjed il-quddiem, ma nafx kif tħoss anti.
Le, le, jiena naħseb li ġaraw illi għandek grupp ta' nies f'Malta illi jixtru l-ktieb Malti. Hawnhekk qed nirreferi għall-ktieb ta' referenza għall-Militenzja u kif ġifieri dara tiskanta dal-pajjiż l-ammont ta' riċerka illi toħroġ kull sena inkredibbli. U l-ammont ta' pubblikazzjonijiet, jiġifieri mill-latta numru u laqas mill-latta kwalità, ċertament m'aħniex nieqsin, li qed neħlu huwa fil-marketing. Illum stess bil-Malti, jiena ċevejt email kif irċievi kulħadd, pubblikatur ewlieni f'Malta, itik ma nafx il-biki jew id-daħ, ma nafx itik, kodba biħmerija, daw kodba hardback, kodba li meta ħarġu jiswew flejjes kbar, jiġifieri fejn qed jasal.
Fejn qiegħda l-ħmerija? L-ħmerija fejn għax inti qed ħmerija?
Fejn ngħidlek il-prezz tagħhom il-ħmerija, illa li x'dawna. U ma kodba ta' riċerka u ma kodba illi anka biex tippubblikhom. Għandek ċertu kost, għandek ċertu commitment fihom. Jiġifieri jiena ngħid illallu, jiġifieri poveri il-publishers tagħna illi daw il-kodba, kodba serji, kodba ta' stoffa, qed jispiċċaw għannin bihom ħanajte. X'imkien is-sistema tittinbidel.
Ma nafx għandix l-interventi minnaħa tal-mistidna fl-studio, Kevin, Nowin.
Per eżempju, semma il-marketing. L-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu li veru, il-karta mill-COVID law, il-karta u lied. Allura din hija ta' detriment kbir għall-publikatur. Il-ktieb nieħu pjaċir nara li f'dawn l-aħħar snin l-awturi Maltin żdiedu. Allura hemmhekk hemm xaq ukoll ta' dawl fejn jidħol il-letteratura. Imma wieħed għandek it-taħlita minnaħa tagħna l-Arkivju Nazzjonali bħala marketing, jieħu pjaċir insemmi l-Arkivju Nazzjonali fejn qabel kien ejja ngħidu hekk limitat bħala f'dak li huwa marketing illum f'dawn l-aħħar snin il-marketing tiegħu l-Arkivju Nazzjonali huwa miftuħ biss.
Il-viżibilità tiegħu kibret.
Biss. Senajlu kanna open day. Open day li kanna attendenzi zbiħ, attendenzi kbar. Għada l-ħat, mid-disa un-nofs.
Mela, għada il-wieħed 20 ta' april.
Ta' april, eżatt, mid-disa un-nofs ta' fil-ħodu. Sal-erba un-nofs. Ta' wara l-offsinar, il-publiku ġenerali jista' jiġi u jara il-ħidma tagħna. Jiġi ħalli jara il-proġetti li għaddejjin, jara id-dokumenti, jara l-iskaffar, jara l-arkivju audiovisiv kif jaħdem, il-katalogar.
Kevin, intkom ukoll bħala dipartiment tal-librerija qed toħorġu l-inti outreach, qed toħorġu barra mill-librerija u tippruvaw tiddemokratizzaw il-kotba f'postijiet differenti. Fil-fatt għandkom xi avvenimenti f'dan l-istil.
Kif qalu il-sinjuri qabli hemm il-kampanji ta' disseminazzjoni, il-marketing huma vitali ngħidu hekk. Fil-fatt bħala Malta Libraries aħna f'diversi librerijji fossom pereżempju fil-librija reġjonali ta' l-Qormi u anka ta' Birkirkara se jittellgħu sezzjoni ta' qari, ta' crafts biex niġibdu aktar anka nies li l-librerijji, se jittellgħu wkoll maratona ta' qari li qed tkun xi ħaġa li qatt ma saret f'Malta, din se tkun l-erba' 24 ta' april, il-ġimgħa d-dieħla, mid-disa ta' filgħodu sa' d-disa fl-għaxija fil-librerija pubblika ċentrali tal-tabel tis-seb fejn se jkollna qari bil-Malti il-ġurnata kollha. Slots ta' 15-il minuta fejn f'dawn l-slots se jkun hemm awturi, kollaboraturi li se jqaraw silta minn kotba, poeżiji u għandra u hekk anħeġġu ngħidu hekk nippromovu aktar il-qari bil-Malti.
Jiġifieri William, inizjattivi hemm u kif qed tara l-arkivju il-Librerija Nazzjonali, il-fakultà tagħkom. Però
kontra l-korrent qed naħdmu kollu, jiġifieri dak li huwa digitali, dak li huwa jiċċaqlaq jinstema istantanju, dak l-ispettru inti qed taħdem, forsi intom ma tgħidux kontri, imma komplimentari miegħu, mhux hekk?
Le, ekku, jiġifieri bl-ebda mod ma rridu ngħidu li ma saru żviluppi, ta' niftehmu ċar. Jiġifieri jiddaf, noi li tisemmi l-Arkivi Nazzjonali, jiena lija l-Arkivi Nazzjonali huwa wieħed mill-konstellazzjonijiet kbar illi għandna f'dal pajjiż fejn jidħol dal-qasam. Illa għaliex bil-limitazzjonijiet kollha li għandhom u kultant bl-ostakli kollha li jsibu, qed jagħmlu l-merakli da, u jiġifieri dawn qed isalvaw il-materjal kif qal Noel. Jiena ifimni għalli jgħanaj tisma xinu l-importanti. Għan itkellem bil-kappel ta' riċerkaturi, jgħalli l-importanti. Jgħana naf li jesist l-Arkivju Nazzjonali, il-riċerkatur jgħaf. Il-riċerkatur jgħaj tisma jgħan dibżon finding tools, finding aids. Biex jgħana l-materjal insibu, jgħana rrit materjal arkivistiku digitali. Għalli jgħana sip il-materjal mill-att ta' riċerkatur. Imma nifhem ukoll li l-outreach hija importanti. Illa għaliex inti ma tistax tibbaża biss. Fuq aħna pajjiż żgħar dejjem nirrepeti. Jiġifieri ma tistax tibbaża fuq jiena f'erbajn 50% riċerkatur meta għandek istituzzjoni nazzjonali. Jiġifieri li tiftaħ li tagħmel outreach, li tagħmel open days, dawn huma affarijiet importantissimi.
William Nirin, kummentar luq minn għandek?
Eħe, li ħana ġenajt, jiġifieri l-ewwel net ħan nitkellmu ċar l-issil ta' ħajja nbidel. Jiġifieri l-issil ta' ħajja. Id-djar saru iżgħar, jiġifieri fejn qabel dak li jkun tista' tajtuhom ħafna kodba d-dar, illum affarijiet qed jinbidlu. Illum hawn ħafna affarijiet oħra.
William, illum bil kif saru djar tal-lum fejn ħafna djar twaqgħu mbni d-blokka, ma għandek spazju biex tagħmel librerija mqar żgħira ġad-dar.
Ekku.
Din realtà hu. Jiġifieri hekk qabel kellek dawn id-djar ix-xamplati kif konna nibnuhom aħna, illum telet blokka waħda fuq l-oħra bil-penthouse għajdli inti feżet tagħmel ħames kaffi kotba.
Mario, u nalaqbda, ħana jgħidlek, mhuwiex dasek importanti il-ktieb u wiex tal-karta jew hux diġitali, jekk illum jiena din l-istudenti dejjem nġibilhom dal-eżempju u nalaqgħu hekk. Aħna għaddejjin minn din ir-rivoluzzjoni mill-karta għad-digitali. 500 senilu kellhom l-istess esperjenza, 500 senilu għaddew mill-manuskript għall-istampat. Għall-bidu kellek nies li ma jridux jaċċettaw l-ktieb stampat għax dan mhux il-ktieb veru għax aħna rridu l-manuskript, din dejjem tiġri, il-binti dejjem ikollok resistenza għall-affarijiet ġodda.
Jiġifieri il-gwerra tal-ktieb stampat ħadd intilef qed tgħid inti fl-aħħar mill-aħħar.
Jiena naħseb illi in the long run, id-digitali ħajħu over, hija kwestjoni ta' żmien. Issa, jekk aħna Malta, qed ngħid aħna Malta, mhux se nirkbuha din u ħanibqgħu nittratenu, jiena naħseb li ħambati.
Ċar ħafna wkoll ftaħtilna dibattitu, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-ġlieda bejn il-ktieb stampat u l-ktieb digitali. Se nafu minnu ħajkun ir-rebbieħ u t-tellif għax l-istorja tgħidilek. William, nirringrazzjak.
Fil-fatt jekk nieħdu eżempju għandek il-ġurnali. Il-ġurnali illum.
Każ tipiku.
Għandek eżempju ċar hemmhekk il-ġurnal minn full mobile.
Grazzi Noel. Semmejna li dawn huma affarijiet li mhux Malta biss. Fil-fatt se nieħdu l-kumment ta' Melvin Poch li huwa ħassib minn Singapore. Illi se jitkellem dwar issa min-naħa l-oħra tal-globu, se jitkellem jekk il-kotba u mhix qed imutu fid-dinja digitali tal-lum.
Well, we're going into it because we personally have a rather different or opposite view to the general consensus. You know, the idea that books are going extinct, I think it's only half-founded because I think there is some conceptual confusion with that, even the statement itself. You know, what exactly is a book to you? I had a very interesting interview earlier today where we just talked about this exact issue, but most people, when they think about a book, they think about, for example, you know, a book is essentially, how I conceptualize it, is paperback book. And certainly, yes, print is going out of fashion, if you were to look at it statistically. But that isn't really what a book is conceptually, because what a book is, at least to me, is a book is, at its concept, essentially a long form text, or at least a text over a certain amount of words. So it's a more comprehensive and extensive text. And throughout history, such texts have always existed. They've always existed, and they've existed throughout different mediums. So for example, if you were to go back into ancient history, then certainly, you know, at one point they were inscribed on these stone tablets, and then they were, you know, written on papyrus and later on cowhide and all these different materials, settling finally on paper as its most understood form. And the medium itself has changed throughout history as certain mediums have become more relevant at certain periods of time and eventually less relevant and more obsolete. But the fact is, this concept, this long form text, that's always existed. And so we believe in that. It's always going to exist. It's not going to go extinct because, you know, in our belief and in my belief, there is great value in long form text. Yes, you know, one thing you mentioned today, which is the idea that people are, you know, they are becoming, you know, lesser in terms of the attention span, that sort of direction, then that's certainly true. But there are different types of contents for different things. So, for example, if you were to think about, you know, learning something from TikTok or very short videos or very short articles, let's say 200 words, there's only so much you can learn and so much you can take away compared to, let's say, something that's more long form, more extensive, more comprehensive. And that sort of information you might be able to take away from that. It's totally different scale, totally different breadth. And so it is very different conceptually, these things. But the need and the value of long form text will never go extinct because there's always a need to build a deeper understanding of something, any field of knowledge that you're talking about. So that will always exist. I don't think that will go away anytime soon. And in fact, now more than ever, we do need actually better information delivered in a more extensive way to potentially generate better knowledge and understanding of things. So...
Ecco, ġifiri, emmek rajna sa minnaħa l-oħra tal-globu, dana il-ħassib illi kien qed jitkellem mhux il-bot wis minn dak illi tkellemna aħna mill-lat Mediterranju, ġifieri dit inħass kullimkien.
Fil-fatt kif tkellem. Għandek sfida. Imma l-istudju, l-riċerka jinnara wkoll mill-Arkivju Nazzjonali, mhux mill-Arkivju Nazzjonali, mill-Arkivju, l-Biblioteka pereżempju, l-Arkivju tal-Kadidral. Għad għandek nies, għad għandek riċerkaturi li ifittxu id-dokument jirriċerkaw u ovvjament issa sta għalihom kif se jippubblikaw. Fis-sens kux karta jew xi ħaġa online.
Jiena persuna nemmen ħafna fil-ktieb fiżiku. U anka għandek studji li jgħidu biċ-ċar, juru biċ-ċar li inti meta qed taqra minn ktieb fiżiku mhux b'mod diġitali, tassimil aktar l-informazzjoni li qed taqra. Allura l-arfien se jkun akbar. Vera llum jisemma l-artificial intelligence.
Però t-tfal tagħna iż-żgħar mhumiex imwildejn fl-epoka tagħna fejn ktieb kien f'idejn.
Però naħseb hemmhekk irid jidħol l-istat li instiga culture change billi jixpruna aktar dan it-tip ta' rfien fost.
Inti għadek ma' tajċ qalbek, inti għadek trid tferrex il-ktieb fl-idejn.
Iva, pero b'mod bilanċjat li dan ikun jaħdem pari passu ma' dak digitali. Pero iva, l-ktieb fiżiku għadu naħseb żonjus ħafna u irdu nkomplu nipromovuh.
Imma għadin f-situazzjoni fejn anomala li dil-Università jina unekke li rettur u staqsejtu li fl-Università ta' Malta għanna ħwienet diversi l-lum il-ħwienet fuq il-kampus izdidu anka ħwienet ta' xar, parrukkiera, supermarket, ħwienet ta' likkel, beauticians, etc. Ma ħanut tal-kodba mawx ta'? Ġifri kenna l-wieħed tnejn u daw ma' domx u r-rettur għalli imma jekk mhux se jkun hemm l-imprenditur privat illi bħalma fetaħ restorant jew bħalma fetaħ ħanut tax-xara xi jara li hemm suq għalih jekk mhux se jkun hemm predator privat tistennewx illi aħna se niftħu il-ħanut tagħna, ġifieri jidher li l-imprenditur m'għandux laċċ għax mhux qed jara profitti fil-beħ tal-kotba.
Ekku, fil-fatt jekk mur sal-belt, kellna l-bookshops hemmhekk. Niftakarhom jien, inti tiftakarhom. Illum il-ġurnata kemm fadal. Imma restaurants u ħwienet tal-kafe u bankin u wisajn ħall-impoġġu l-imwejjed ovvjament. Għax hemmhekk qiegħed is-suq. Il-ħwienet anke tal-ħwejjeġ qed jinbidlu.
Naqsu fil-fatt mill-belt il-ħwienet.
Qed jinbidlu għall-coffee shops. Qed nerġgħu mmorru lura ta' 300 sen ilu fejn kellna l-lebliba għall-kafe għaċ-ċukulata. Anka, per eżempju tmur il-ħamrun, anka, għandek dan il-progress li qed isir, progress u fl-istess ħin regress. Għax, il-ktieb, illum il-poplu f'ħajja maġla, kif semma l-professur Zammit, fejn għandek il-ħajja maġla ta' kuljum qedtejn, qed wassal biex. Ovvjament, il-bini jiċkien.
Jiena nifhem illi anka bħala librerija, Kevin, wellittu numru ta' inizjattivi u ħut innexxew oħrajn inqas, pereżempju intkom rittu illi dawka il-phone box l-antiki ta' żmien l-Ingliż li jkunu ħomor, tibdluhom ġo librerija dak li jkun daħal ġa phone box u ħaktib. Ma nafx dak il-programm kemm irnexxa u laħaq l-aspettattivi tiegħu, ma nafx, u nara wkoll ċertu li f'ċertu bandli ikun hemm ukoll dik ir-rokna fejn inti tpoġġi ktieb u tieħu ktieb, jiġifieri intkom dejjem taraw b'din b'dalaċ b'din l-inizjattiva biex tresqu l-ktieb għand in-nies u mhux testennew in-nies jiġu l-librerija, imma donnu għabtit ma tantxu kbir.
Jina, naħseb.
Forse ħatajjar tgħidli li jiena pessimist.
Jien naħseb timxi u taraf naħseb iż-żminijiet tal-lum u taraf tevolvi skont iż-żminijiet tal-lum. Jiena pereżempju ħares lejn barra minn xtutna, għandek pereżempju jiftħu kafetterijas u fil-kafetterija pereżempju jkollhom ukoll librerija. Ġifiet tara kif tamalgama servizzi li jinti xorta, per eżempju, għatamel introjtu minnom, pero tamalgama u kol.
Ma saħal nejdlek,
eżempju, edukattiv.
Jina, u di daħlet u kol f'Malta, jina nidħol f'ċertu ristoranti fejn itkun imdawwar bil-kodba, imma l-kodba u ma flok vażuni, biex iżejnu u jgħatu, u da mhux biss f'Malta, ġifri mimmar Brussel jaf li hemm fil-qalba ta' Brussel hemm ħanut li huwa magħruf għall isper ribs u dana il-mod ta' kif inhu magħmul il-ħanut hija minn isfel sa fuq kotba fuq kotba. Imma dal-kotba ħadd ma jiftaħhom, dal-kotba qegħdin hemmhekk flok posters biex iżejnu kważi. Hawnhekk għandi l-arkivista huma relikwi tal-passat, jirrappreżentawhom bħala xi ħaġa ta' epoka li għaddiet. Jiġifieri hemmhekk naħseb li tuġak qalbek inti Kevin.
Però għalhekk profs nerġa' li qed qabel tittieġi mill-istat li jinstiga din il-culture change. Jekk nista' ngħaddi kumment u hawnhekk ninżel kappa ta' ħaddiem ma' Malta Libraries, il-gvern ikun min ikun fil-gvern irid jinvesti bis-serjetà fil-libreriji pubbliċi. U f'dak marbut mal-libreriji.
Qed tgħid bis-serjetà, ġifieri mhux lip service.
Mhux lip service. Jien nemmen li għaliex bħala libreriji ma jistgħux jieħdu voti minnhom il-politiċi. Ikun min ikun fil-gvern. Ġifieri jien ma jinteressanix min ikun fil-gvern. Dak li jkun ma jgħidix priorità biżejjed il-librerji. Plus, jien ħadimt ukoll 6 snin bħala librar fil-lokalità ta' Bormla u kont nara li l-ħidma tal-librerji mal-kunsillu lokali mhux dejjem qed tkun pari passu flimkien. Ġifieri naħseb hemm bżonn ukoll il-kunsilli lokali jaħdmu aktar mill-viċin mal-libreriji biex is-servizz fil-librerija pubbliċi fil-bliet u l-irħula tagħna ikun aktar effettiv u jilħaq aktar nies.
Il-kunsilli lokali ris għalejn l-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Hemm dom xi responsabilità vis-avi l-librerijji lokali jew reġjonali jew dawna jaqgħu fil-dekasteru tagħhom u mhumiex devoluti fil-qasam tal-kunsilli.
mill-aspett ta' management tal-mistoqsijiet tiegħek ma tantx nistgħu jiġbek. Però inti ħafna drabi li nnota jenu meta għandek librerija u l-kunsill jaħdem jitfit mal-librerija, dik il-librerija se tmexxi aktar. Ġifieri l-kunsill lokali għandu rwol ċentrali biex librerija f'lokalità tkun suċċess jew le. Apart il-librar, xogħol tal-librar.
Il-qoddim, intkom aħna nafu illi dak il-paroli kollu illi l-Arkivju Nazzjonali se jmura l-post illi huwa xorta ċentralizzat ma binja ġdida ma l-aqwa tagħmir u spazju jidilli daktar marriħ u allura naħseb li għalissa se tibqgħu ankra fil-rabat u l-imdina li huma nandiles huma postijiet sbieħ ħafna storiċi imma il-wisa ma hemmx fejn tespandi iżjed.
Ovvjament, qed ikonna diversi kilometri ta' dokumentazzjoni qed jiġu mid-dipartimenti jiġu fl-Arkivju Nazzjonali u ovvjament jekk ma jista' jkollna binja ġdida, binja kbira li tesa' dawn id-dokumenti li tkun ukoll tajba l-preservazzjoni tal-karta tal-audiovisiv, aħna mhux se jkollna futur. Ovvjament, semmejna l-aspett digitali bil-pjattaforma per eżempju tal-Arkas Sport il-Europe minn barra u jgħet jista' jaċċessom. Narġa' nsemmi għal-għada l-appuntamentu għall-Arkivju Nazzjonali bejn id-disa' u nofs u l-erba' u nofs l-Arkivju Nazzjonali ir-Rabat l-Open Day.
Kevin?
Jiena ħeġġ ukoll in-nies jingħaqdu magħna fil-maratona l-ġimgħa d-dieħla l-erba 24 ta' April fil-Librerija Pubblika Ċentrali mid-disa' filgħodu l-qudiem.
Kevin Merċiqa, Noel Danastas, nirringrazzjakom, Jordi Debono min-naħa ta' l-għajnuna teknika jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal bħal lum ġimgħa. Sa dakinhar ħudu ħsieb slim u ħajr.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sitt li ġej fid-disa ta' filgħodu.